Hei, sveiki visiem! Kreisais tokens atkal klāt, nokaltušas lapas un savus pierakstus čabināt. Es esmu Toms.
Labs vakars, esmu Kristaps, un tā kā šī ir īpašā oktobra baiļošanās mēneša epizode, ja kādā brīdī jūs dzirdiet klepu no manas puses, ziniet, nās mēs, bet jums aiz loga kaut kas klabinās.
Man arī te varētu kaut kas čabināties un klabināties, jo no oktobris ir oktobris, ja. Skolās visi ir bail no tā, ka viņiem liks košļāt kociņas, ja. Kaut ko vēl, ja. Mēs varam biedēt ar riktīgi biedējošām spēļu lietām.
Mēs varam būt paraugs tā kā olte, kas saka, ka nevajag biedi baidīties ne no kā apkārt.
Vajag
no
kā nevajag darīt, baidīties.
Mēģināt vēlreiz.
Jā,
no
jā.
Nekādiem pulveriem, no kā viss jādara, jābūt paraugiem sabiedrībā.
Vispār ne no kā nav baila. Vienīgais, no kā man ir bijis baila vispār, ja tā skatās, nu bez maz vai dzīvē ir tas, ja, ka tad, kad man būs kaķis, ja, un tā kā man būs sīkais, ka es nevarēšu vairs spēlēt spēles, jo nu, viņi no galda visu novāks nafig nost, ja, līdz ko es pagriezīšos prom. Un kā mēs labi zinām, ja, no ar bailēm ir jācīnās. Ja, tu nevari vienkārši sēdēt bailēs un manā gadījumā nespēlēt spēles. Tāpēc es izvēlējos cīnīties ar savām bailēm un iegādājos spēļu galvu. Tāpēc šodien es izdomāju, ka davai ievadā ir jāpalielās, ka man ir spēļu galvs. Un pati svarīgākā funkcija, protams, ka kas ir spēļu galdam, ir tas, ka tu vari iesaivot, ja, ieglabāt. Savu iesākto partiju, un kaķis var staigāt apkārt ņaudēdams un laizītamies, bet viņš nepie kā virsū netiek. Jā.
Vai arī tur iegrūst savu kaķi apakšā, un tam bērnam mierīgāk mājās tas arī ir lielas iespēja.
Tādu variantu es nebiedomājos, bet tas var būt baisi. Tas varētu būt nenormāls trobelis, ja iebāstu spēļu galdā kaķi. Jā, bet nu patiesībā bija tā, ka dažādos formātos ar dažādiem cilvēkiem spēļu galds arī jau ir izmēģināts, un viens no tiem bija arī ar Kristapu. Mēs spēlējām un mēs iemēģinājām tādu spēli kā Deus un pēc tam Red Outposts. Kā tev, Kristap, patika?
O, oh, man arī patikās. Es gan atceros, ka braucu, man ir baigāši žēlaba par to, ka es braucu atpakaļ mājās vakarā. Es būtu labprāt pie tā galda uzvilcis baltu cimdu pie Deus. Iedzēris kaut kādu grieķu vīnu, ko kārtīgi vēlams neko neuzgāst, jo bija feina, tad ir viss tāds matēts, tu iegulies iekšā, mazliet neredz. Es personīgi nebiju pārliecināts par to konfigurāciju, to galdu, kas ir uz leju, ka tas ir labākais, optimālākais variants, kā to viss sakārtot, nu, no skatīšanās vieroši tomēr zemāks, kā pie tā zemāka galda spēlējot. Bet tā sajūka, kad spēlē par tā stilīgā spēļu galda, man radīja tādu feeling, ka okay, tā ir jābūt, okay, tad ir uz leju viss kārtībā. Man patikās, un to man tur ir visādi tričiem daļi, kas no kuriem es teiktu, ka bez 80% var iztikt, bet ir patīkami, ka viņi tur ir, piemēram, vieta, kur tur saliet savus tokenīšus, vai kārt var iebāst iekšā.
Nu, kārti, man teiksim. Tā kāršu padarīšana patīk, ka tu savā pusē vari salikt kārtis. Vienīgais, ka tas super labi funkcionēja spēlē divatā. Nu, es teiktu, ka arī labi, ja spēlē trietā, bet ja spēlē sēžot blakus, ja, nu, tad tā kāršu likšana ne rokās, ja, bet galda malā, nu, tur jau ir nianses. Ja, kas labi gribēs, tas varēs speciāli noskatīties vai noredzēt. Ja.
Nu, tā. Tas, kas man likās, tas varbūt vienīga tā lieta, par ko es bažītos, bet pa dažām spēlēm, kad es ritīgi pieci spēlētāji spēlē, kad tas galds ir tik masīvs un liels, ka varētu būt kādam spēlētājiem būt neērts skatīties no spēles laukumu kā tādu.
Noteikti.
Vai kaut kārti.
Ar tiem izmēriem jau redz tā ir, kā ir. Es saku, ka labāk ir masīvs un nēds nekā par mazu, ja, jo ir riktīgi skurbi, ja tu nopērsi tādu galdu, kur tu nevari kādas spēles bordu izlikt. Ja, un īpaši, kā tu minēji, redz, tas padziļinājums, ja, ka tad tu jau nevari kā uz parastā galda pārlikt pāri malai. Ja tev nelien, tad tev nelien, jo tev ir malas uz augšu, nevis kā parasti ir pierasts. Bet jāatzīst, ka ir, viņu jau var uztaisīt arī par parasto galdu, ja nepatīk tā ideja skatīties uz leju. Es arī piekritīšu, ka es neesmu, Kristap, tā īsti vienojies ar sevi, ka tiešām tā ir pareizais veids, kā spēlēt spēles. Mm. Es tagad esmu dievs, kas skatās no augšas virsū uz visu. Ir smuki, bet vai tas ir ērtākais veids? Nu, nezinu, bet tādi tie spēļu galdi ir, jā, nu, tādus viņus taisa, Tas ir tas nozare industrijas standarts, ja, nu, tāpēc ir iespēja spēlēt arī noravēt visu pilnīgi nost, un tad tev ir zems un plakans galds, vai arī sakrāmēt virsū šos te dēļus, un tad tev ir augsts un plakans galds. Ja,
Jā, tas jau galvenokārt lai saglabāšanas funkcija kā
jā,
tāda.
Jā, nu, un lai tu varētu viņu izmantot kā standarta lielo galdu, ja, kā ēdam galdu vai viesistabas galdu un tā.
Jā, jā, tas, kas man nitīgi interesē šī aspektā, un varbūt tev tas vēl nav iegājis, es domāju, ka pirmkārt jau mūsu klausītāji visi zina, ka cik šādi gadi maksāts nav lēns prieks, un par to mēs domājam, ka nerunāsim šobrīd. Mans lielīgais satraukums un teikt par to, ka Toms jau tāds atriet lēns stāst par spēlēm, un tagad bez nieras būs vēl lēnāk. Bet tas jautājums, kas man likās, un ko es noteikti apsvērtu, ir, vai jūs, Kristīna, kaut kad varētu kļūt vairāk par kampaņu spēlētājiem? Vai jūs kādreiz varētu vairāk domāt, vairāk skatīties, vairāk skroļojas leju e-veikla, vai es varētu paskatīties Gloomhaven, piemēram, vai ko tam līdzīgu?
Jā, 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 tas varētu tā būt, jā, jo tiešām šī te saglabāšanas iespēja, nu, viņa ir, un mēs viņu jau esam izmantojuši, spēlējot lielās spēles, kā Twilight Struggle, piemēram, jā, kuru vai Terraforming Mars, piemēram, vairākus vakarus var spēlēt, jā, jo divatā viņš tomēr ir diezgan garš. Un tas, teiksim tā, tas nav super ērti, jo super ērti tieši šis te setup setdown fragments, jo tas ir koks, tas ir reāls koks, tas nav skaidenis. Tātad nocelt visus šos te dēļus nost, nolikt malā un pēc tam uzcelt atpakaļ, ja, ir bišķiņi fiziskais, bet, nu, galdaspēļu spēlētājiem viņiem vajag bišķiņi fiziskam, ja, tādā pilnīgi pa nūģi paliec, ja. Jāsaka, ja tu pirms tam bišķiņi pavingro, ja, un novācot spēli, ne, bet iesēvojot arī bišķiņi pavingro, es teiktu, ka jā, par šīm kampaņām kādreiz noteikti varētu padomāt, un galds ir pietiekoši liels, ka patiesībā varētu pat darīt tā, ka šī kampaņa iet vienā galda pusē. Visu laiku un ir aizklāta, un tad, kad tu gribi turpināt to, tad pacel to pusi, un otrā galda pusē spēlē pats tās spēles. Tas ir iespējams, jā, ja tev ir šāda tipa galds, ja, nu tas tomēr ir jāmēģina viņš maksimāli izmantot. Tā ir mana doma, redzēsim, cik mums tas izdosies.
Jā, jā, tas būtu droši vien mans interesantākais, ar ilgtermiņa griezumā redzēt, ka tev pamainīsies paradumi. Mm. Tas, man liekas, tas pats interesantākais, jo tad galds kā tāds, skatoties no tāda, ieguldījumi, ja tev nav mājās liels foršs galds, viņš ir ļoti labs, tur var taisa, pie viņa var svinēt arī mazas kāzes mierīgi, viņš ir labs kvalitīvs, fēns galds, un, bet teikt, pašā laikā es iedomāju savus laukus, kur man arī ir ļoti liels koka galds.
Tev ir izcils galds, jā.
Droši vien es teiktu, ka nav vajadzīgs tāpēc pārlekt uz to galdu kā tādu, bet ja tu plāno un domā, tas ir labs dīls. Ņemot vairāk, ka nu, galda ir kā tā ar kvalitatīvu, nu maksā. Un...
Nu, protams, nē, pieskaroties tieši šo maksas tēmai, jo es pirms tam izveicu diezgan izpēti un jāatzīst, ja tu skaties uz kaut kādu, ja tu skaties uz klasiskajiem skaidu plašu variantiem, ja, tad labs kvalitatīvs viņš arī iet kaut kādi simtos jau, ja, nu, ja tu skaties, nezinu, IKEA variantu vai kaut ko, ja, un līdz ko tu pārēji pie koka lietām, kas jau vairs nav sapresētie kartoni un vēl kaut kas, ja, tad vienalga SSA vai pat vēl kaut kur tur bez četriem cipariem tev nekā praktiski nav vispār. Ja. Un tad, tur tu dabū vienkārši parastu galdu, ja. Tur tu nedabū nekādus gamer lietas. Ja. Un, tāpēc tas arguments, kas daudziem ir, ja, no aiziet pie galdnieka sarunā, neko man liekas, ka mūsdienās nevarētu sarunāt. Un
es domāju, ka tu varētu sarunāt, bet tev būtu nenormāli sirm mat palikt ar to ņemšanos un
jā,
specifikācijām. Un tu ietaupītu sotaku.
Tur jau tas joks, jā. Nu, kā saka, redzēsim, jā, sekojiet Instagramā, jā. Kā es fotografēju un zīmējos.
jā, vēl viena tā lieta, ka mums pētīs vairāk, vai tu esi kaut ko paskaties arī iekšā tiem gaming toperiem, kas tie uzliekamie, tie visi.
Es esmu gaming toperiem ir tikai tas mīnuss, ka to dara Amerikas kompānija un viņi nešipo ne uz kurieni. Nu, vai arī, ja viņi šipo, tad šipmaņas maksā tikpat cik toperi. Ja. Jo atsauksmes par viņiem ir tiešām labas visiem. Toperi patīk, ja, un viņus var piemērot un uzlikt uz dažāda izmēra galdiem virsū. Un viss tas pasākums funkcionē un tiešām nu, tur tās cenas ir ap 1000 bišķiņas zemi. Ja. Bet piegādāt tādu svaru no Amerikas un tagad arī atmūt ripot ar visiem jauniem nosacījumiem.
Mm.
Tur nav tā vērts.
Un es gribētu redzēt, kā tu savu Gloomhaven mēģini saglabāt tieši gaming toppers, tas būtu vienkārši video.
Nu jā,
video cienīgs moments.
Jā, bet no Gloomhaven ne. Gloomhaven mēs pagaidām atliekam. Pagaidām uz galda tiek spēlēts kaut kas vienkāršāks. Un kas tad man ir tas vienkāršākais, kas ir mans svaigs un garts patiesībā?
Mm-hmm.
Pēdējā laikā es esmu spēlējies pie galda ar dažādām lietām, bet padalīties gribu par tādu spēli kā Raiders of Scythia. Tā ir reimplementācija, teiksim tā, tāds stand-alone izdevums, ļoti populārai spēlē Raiders of the North Sea. No Garfield gameiem, ja nekļūdos, un Shema Phillips, kā saka, viens no tādiem 2011. Gadu vidus hītiem, ja pie Raiders of the North Sea, un tad 19. Gadā tika izlaists dizainera skatījums, pārtēmots, ja, par Raiders of City. Kas tad tā ir pa spēli? Tā tēma mūsu laupītāju klans. Es teiktu, ka tie izskatās pēc Krimas Hanāta, ja, vai nu teikt, ka tie Cities jātnieki. Ja. Viņi dodas sirot plašajās Persijas un Grieķijas zemēs, lai iegūtu pēc iespējas vairāk bagātību. Well, Raiders of the North Sea un Vikingi, vai ne? Pārcelt uz siltajiem platumam, tādiem, teiksim tā, jā. Tā ka, nu, tēmā nežilbina, bet, nu, kāda tā ir, tāda tā ir. Strādājums.
Man gan patīk labāk situs skatīties. Mums mūsu ērs nav Vikingi, ir diezgan lieli.
Jā, Vikingu ir ļoti daudz, šo ir mazāk. Man arī labāk patīk šī tēma, jā, bet idejiski savā ciematā vācam lietas, izjājam ārā zirkiem, jā, nokaujam bariņu citu naidnieku, savācam viņu resursus. Jā, nu, tāda klasiska, diezgan primitīva, es teiktu, tēma. Bet, nu, tēma kā tēma, vai ne? Kas tad ir tie mehānismi? Un mehānismi ir strādnieku izvietošana un kārtis. Un nedaudz kauliņu mešanas piesatiens, lai būtu kāds nejaušības aspekts. Ja? Nu, varbūt ne nedaudz, bet viņš nav principiāls. Jo spēles sals ir gan strādnieku izvietošana, gan kārtis. Es teiktu, ka līdzīgās devās šoreiz. Parasti nu, šis te viens svars ir lielāks. Ja?
Mm-hmm.
Un par strādnieku izvietošanu Raiders of the North Sea sakarā es runāju nesenā topā, ka tā bija ļoti interesanta un svaiga pieeja mehānismam. Tu izvieto vienu strādnieku, paņem mājās citu un iegūsti abus labumus. Tas funkcionē arī Raiders of City. Tieši tāpat tu savā ciematā ej ar strādnieku uz vienu vietu, piemēram, un iegūsti trīs naudas, pacel citu strādnieku no citas vietas un pildi šī te, piemēram, town hall darbību vai tirgus darbību. Ja? Tā ka strādnieku izvietošana funkcionē tieši tāpat, un es teiktu, nu tā ir super variācija par tēmu, kā mēs varam apstrādāt strādnieku izvietošanu, to, ka tev ir tikai viens strādnieks, arī visu laiku tev nav čupa ar viņiem. Kārtis. Kārtis ir gana dažādas, un ietver vienu no man patīkamākajām funkcionalitātēm, tās ir dažādā izmantošana, jeb multi-use. Tu vari kārtis nolīgt kā savu komandu, tātad tavi jātnieki, kuri tur jās un laupīs, jā, un tādējādi tu iegūsti kaut kādas speciālās viņu spējas un uzbrukuma spēku, un tu vari kārtis izmest par tūlītēju labumu. Un bieži vien tas ir krietni labāks, jā, par šo te komandas nolīgšanas labumu. Un lai nolīgtu kā komandu, tev opietam ir jāmaksā, izmantot par tūlītēju labumu tev nav jāmaksā. Un vēl tu vari arī manipulēt ar kāršu spējām, izmantojot ērgļus. Ērgļus? Nopietni, tiešām ērgļus, jā. Kas tad ir tas, ko Raiders of the City piedāvā savādāku kā North Sea? Jo spēlē, es teiktu, ir pusim godīgi praktiski tā pati. Bet pirmkārt, savādākais ir varoņi. Sauksim tos par asimetriskajām spēlētāju spējām. Katrs spēlētājs spēles sākumā drafta veidā nodraftē vienu jau savu komandas locekli, tātad viena kārts viņam jau ir uzlikta galdā, ja? Un viņš nodraftē varoni, un katram varonim ir sava spēja, ko viņš var darīt galvenajā šajā tēkā ciematā. Tas arī ir viss. Fine, ķeksīts, simetriskās spējas ir tiešām asimetriskas par balansu. Nezinu, kā vienmēr var šādā gadījumā strīdēties, bet viss ļoti labi. Otrakārt, un jau daudz, daudz svarīgāk, tie ir zvēri. Un zvēri ir paredzēti, lai palīdzētu tavai savāktajai komandai, tavu karavīru, kuri dosies laupīt. Un zvēri ir ērgļi, kā jau es tikko minēju, un zvēri ir zirgi. Un ideja ir tāda, ka zirgi Tātad zirgus pievienojot saviem cīnītājiem, tu viņiem dod vai nu spēku, vai nu punktus spēles beigām, neko citu. Bet no šita spēks ir vajadzīgs, lai varētu izlaupīt aizvien nopietnākus un nopietnākus ciematus un iegūt aizvien vairāk un vairāk labumu. Ērgļi ir nedaudz savādāki, tie dod arī dažos gadījumos spēku un uzvaras punktus, bet pārsvarā tie dod iespējas dubulti izmantot tavas komandas locekļa kāda konkrēta, kuram pieder tas ērglis spēju, vai arī izmantot to viņa ārā metamo spēju, ko es iepriekš pieminēju, ka to kartiņu var mest ārā, bet ja tu viņu nolīgs, ārā metamā spēja vairs nav vajadzīga, vairs nav izmantojama, bet ja tu pieliec pareizo ērgļu, tu vari viņu atkal izmantot. Nu, tāda tā fiša, ka šie te zvēri un varoņi ir pielikti klāt un spēlē padarītā nedaudz, es teiktu, dažādāka un droši vien nedaudz arī dziļāka. Gala verdikts, jā, tie, kam ir Raiders of the North Sea, šis kā kaut kas nopietni savādāks papildus noteikti nav nepieciešams. Es esmu dzirdējis arī, ka apskatnieki saka, ka Raiders of the North Sea ar paplašinājumiem, vai ar vienu paplašinājumu, precīzi nezinu, ir labāks par Raiders of City, bet Raiders of City ir labāks par Raiders of the North Sea bez paplašinājumu. Tas ir pilnīgi loģiski, jo tieši šie pievienojumi, ko es minēju. Man noteikti šie reideri patika labāk par vikingu versiju, gan tematiski, jo visas šīs vikingu spēles viņas tomēr ir pat daudz. Un nevelti šis ir arī autora skatījums uz to, kā spēlē drīzāk būtu jāizskatās, jo viņš pēc 3 gadus pēc Raiders of the North Sea tā kā apvienoja labāku, ko viņš jūta, kas ir no paplašinājumiem un izdeva šādu spēli. Jā. Vai spēle ir aizraujoša? Man līdz galam viņa tomēr nepaņem, lai arī komponentes it kā ir vietā, bet es teiktu, varbūt nedaudz ir šī te... Atkal kārtējo reizi es varu runāt par šiem īpašajiem elementiem vai kaut kā, ja, nu, kas tad ir tā spēles asinsrita, ja, nu, savācu resursus aizgāju plunderēt, ja, izlaupīt kaut ko, nu, kaut kas līdz galam tur neštīm. Vēl viena lieta, kas man nesuper patika, bija zvēri. No zvēriem es biju gaidījis daudz vairāk, īpaši, piemēram, zirgi. Ja. No zirgi, principā, tev ir kaudze ar zirgiem, bet viņi visi ir vienādi. Viņi dod vai nu spēku, vai punktus, vai bišķiņu spēku, bišķiņu punktus. Ja. Es teiktu, ka, nu, es nezinu, vai būtu vajadzīgi vēl kaut kas līdzīgs kā tās īstās komandas kārtas, ja, nu, ar ļoti daudz dažādām spējām, bet, nu, gribējās no zvēriem vairāk. Bet, protams, ka cienot arī mūsu klausītājus un nākošo, topošo ja, lockdownu, kuru, nezinu, kad kāds klausās, varbūt jau ir izsludināts, divreiz izkapāju arī solo versiju un
Oho.
Negaidīti labs solo. Ziniet, kā ir, teiksim, solo ir uz kartiņām balstīts, tu spēlē tā kā pret reālu pretinieku, un ko no solo mēs sagaidām? Es sagaidu, lai tur ir interakcija, nu, ka kaut kāda, ja, lai tev ir sāncensība, ja, un ja tas ir strādnieku izvietošana, lai viņš kaut kur tev kaut ko nobloķē un tā, un vēl es sagaidu, lai tas nav čakars. Atvainojos par izteikumu, bet es negribu čakarēties ar solo, ja. Tāpēc man riebies godīgi sakot Stonemaier Games automas, kur, piemēram, tapestries esmu mēģinājis, es izdaru gājienu, un tas man aizņem pusminūti, tad 3-4 minūtes es skatos, ko dara automa, ja. Un šeit ir pilnīgi pretēji. Solo gājienus tu izdari klik, nu, kaut kādas 10 sekundžu laikā tu izdari pretinieka gājienu. Un ir interesanti, ir tiešām interesanti. Kopumā es teiktu, ka noteikti paspēlējama tie, kam patīk Raiders of the North Sea, noteikti ir vērts izmēģināt arī šo tieši šo zvēru piesitienu dēļ. Man arī, es domāju, ka pa laikam no plaukta izņemšu, bet nu, tos pašus augstumus tomēr nu, nesasniedz. Raiders of City.
Jā, ko dara tiem kauliem metamajiem?
Metamie kauli ir jāmet, tas ir tas risks, cik tu tiksi savainots izlaupot, jo ideja ir tāda, ka tev ir kaut kādas prasības, tev vajag, piemēram, tur četrus komandas locekļus, lai ietu izlaupīt ciematu Persijā, ja? Un tad tie tavi četri komandas locekļi tev ir, tu aizie uz turienu, tu met kaulus ar kauliem, tu noskaidro, cik tu dabū brūces, Un ar kauliem tu vari iegūt arī papildus spēku, un patiesībā tev to papildus spēku vajag. Jo, piemēram, tev ir pateikts, ka ja tu izlaupīsi ciematu ar, nezinu, 9 spēku, tu dabūsi 3 punktus. Ja tu izlaupīsi ciemu ar 15 spēku, tu dabūsi 7 punktus, ja tur vairāk. Ja. Un to aizēju uz turieni, piemēram, ar 11 spēku. Ja. Nu, tu zini, tu kvalificējies tam minimumam, piemēram, kas būtu 9, bet tu, tev pietrūkst vēl 6 spēki, lai dabūtu vairāk punktus. Un uzmetot kaulu, tu vari dabūt gan brūces, gan arī maģiskos teorētiskos punktus, jā, lai tiktu pie labāka rezultāta. Un kauli ir jāmet vienmēr pie izlaupīšanas, tā ka šī te nejaušības piesitiens ir, tas nav kaitinošs, jo, nu, es teicu, tā ir tā lieta, ko es saskatu, kas ir tematiski, jo tajā laika periodā, nu, neviens nevarēja baigi izpētīt pa kartēm, vai kur, ar ko viņi var sastapties. Viņi uzkāpa uz zirgiem, piesēja ērgus, saitītē pie galvas un jāja ieraudzīja ciematu bruka iekšā, jā, un viņi nezināja, cik daudz viņiem būs pretinieki, jā, un tāpēc arī es teicu, tā kaulu mešana ir tematiska, ka tu nezinu,
tas normāli.
Notraumēsies, jā, vai pēkšņi kāds vietējais tev sāks palīdzēt, jā, lai viņu nenodur, nu, tā kaut kā ar kauliem.
Te man sirdī ar noteikti listē galvenokārt jau tas, ka man liekas incidēt. Man gan patīk arī vikingu tēma, kā tāda, man liekas, sit, kā tāda ir forši, ka viņi, pareizi, bet forši, ka viņi izvēlēs sits, nevis mongoļus. Kā tāda, kas te arī varētu strādāt, un ir arī feidu podcasts par sitiem, tu ir vērts paklausīties un palasīties, un tālāk tas ir feini. Tas, kas man noteikti bažīt vienu no to pašiem reideriem, ir tas, ka, nu, cik ilgi tu var tos mainīt, tos dažas strādnieks viņus savu pašā priekšā. Man redrus bija tāds sajūta, ka tev ir liels garš laukums, un tu darbojies mēram tur 30% no tā laukuma, tur pārējais tikai vienkārši kāds nākotnes tirgus potenciālais kā tāds, un tas man mazliet kaitināja, un lai gan tā darbība ir tik forša, tu ņem un kalkulē uz priekšu, bet tu kalkulē visu laiku to mazo laukumiņu kā tādu, un tas ir feini, bet tad baigi jābalansēt, cik ilgi tā spēle iet kā tāda. Un, jā, bet vizuāli forši izskatās mehāniski jau nu, pārbaudīt. Pārbaudīs nevēl šitā reidera tika nominētas špielē, vai ne? Un kopumā es domāju, ka šis ir forši to viņi ir.
Noteikti. Jā, noteikti. Izmēģināms pie katras iespējas droši. Bet ko tu labais izspēlēsi?
Es esmu ritīgi ieguldījies. Es esmu tērējis vairāk kā 10 stundas savas dzīves un laika, un es esmu spēlējis spilgas, nu, jo droši vairs nav ne pārāk svaiga, ne garda, nu, ne, viņa ir ļoti svaiga, bet es netiku svaiga priekš manas, jo es viņu spēlēju jau no kaut kā jūlija beigām, un es gribēju ļoti pamatīgi izvērst to skatījumu savu iegūt priekš sevis, un tas ir Stronghold Undead, jaunākās Stronghold sērijas spēle kā tāda šī gadījumā. Tematika ir tā, ka viens no spēlētājiem ir ģenerāls cilvēks cietoks, saucās Pelbrook, vai tam līdz viņš saucās, kas ir nostāvies 1000 gadus, bet viņš ir aptuveni tikpat labi aprīkos kā Latvijas-Baltkrievijas robeža. Tur nekā nav. Mazliet sēts apkārt, un tagad, kad atnākuši pilns ar miroņiem pretī un skeletiem, tad beidot visi paniski pēdējās stundās sāk būvēt visās lielgabalus, slimnīcā gultas uztais un tā tālāk perfekta situācija Latvijā. Viss gadi ir iepirkumos, kad iepirkumos tur nekas nav bijis, bet viņi sāk mačīties. Un kamēr šis spēlētājs tur cīnās ar laiku, galvenokārt otrā pusē spēlētājs, kas kontrolē skeletu, vampīri, spoku armijas, kas mēģina šo cietoksni kā ieņemt. Palaiž dažādas burvestības, būvē kaulu katapultus, tādu mežā karātavas, un veidu dažās manības, lai to cietokstu ieņemt spēles, 8 spēles stundas no saulēt līdz saulāktam. Ja spēlē, ja aizstāvs izdzīvo līdz saulāktam, viņš ir uzvarējis. Citādāk, ja kaut viena siena tiek salausta, tad skeleti un vampīri un visi cilvēks ir beigas kaput. Un šī spēle ir daudz lietas, kas man liekas tāds liela plus ir, ko es varu ielikt mehāniski kā tās. Pirmkārt, ir jāsaprot, šis ir ritīgs eiro. Tas ir pamatīgs eiro. Tur es ļoti daudz runāšu par cīņu mehānismiem tādām lietām, bet tas ir ļoti izteicis eiro. Visi zināms, visi redzams, ņem un kalkulē. Un pirmā lieta ir asimetrīgs. Man ļoti patika. Ir tāda sajūta, ka spēlēt uzbrucēju un aizsargi pavisam citādāks mehānisms. Piemēram, uzbrucējs ļoti daudz ko veids ar darbības, katru no tām prasa maģiju, kas ir ierobežotas resursus un kas tērē tos resursus, bet tas paralēli iedod arī aizsargam laiku, kas ir galvenais resurs, ko operē aizsargs. Tā kā katra man darbība, ko es veicu, padara arī aizsargu spēcīgāku, un aizsargams laiku jāmanģēs, jādarbūt tās pretdarbības, ko viņš varētu izvērkāt tādas. Un spēle ir sarežģīta, nav gan pārāk daudz balsts, bet Boarding Geekā viņš šobrīd ir 4,1 novērtēta, kas ir, manuprāt, viši pārspīlēti, bet nu, viņi ir grūta, bet es neteiktu, viņi ir pārāk grūta, un viņi ir gan labas references, uztaisīts tāds pamatīgs A4 labs no 12 aprakstīts, bet pēc viena raunda ir diezgan droši, ka spēlētājiem ir skaidrs, kas tur notiek, ko tur izdarīt. Iemācīt var, es teiktu, 20-30 minūtes mierīgi, lai tā, lai otrs spēlētājs varētu saprast, kas tur jādara, kas tur notiek, viņi ļoti secīgi, kas ir forši. Bet tas apjoms ir milzīgs, ko tu lietas var darīt, bet viņas ir ļoti fēnu secīgi. Otrā liekas man ļoti patika, ir spēle rada lielisku sajūtu par to spēles lauku, un spēles laukums ir milzīga karte, kur vienā pusē sēž aizsargs, tad divas spēlētājas spēle, tikai otrā pusē ir uzbrucējis, un aizsargs redz skatās, ka uz pa kreiso pusi pārvietojas, viņam ir milzīgs skeletu armijas nāks priekš. Pa labo pusi nāk vampīri un tā tālāk, un tur dažādas vietas, ja nemaldos, 9 vietas, kur var uzbrukt, 9 sienas, kurām var uzbrukt, un tas vizuāli tur redz, ka viņš piepildās nāk, un tas izskatās baisi no abām pusēm, tas apjoms ir tik milzīgs, un uztaisītās spēlē, ka viņi tā izskatā tiešām, ka tā tiešām ir būt tādā milzīgā, eksistencionāli svarīgā spēlē, un tas ļoti foršs papildinās ar tādā, Peles un kaķa mehānismu kā tādu proti, ka nu, tu gribi sūtīt, ka uzbrucēs tos skeletu armijas uz šosiem, labi, sūti, es tur uzbojuši katlu, kas viņš skurinās. Aha, tev ir milcīga armija vienā laukā, labi, man ir burestība, kur viņi visi tur sēdēs ilgi. Aha, aizsargu, nosipināšu vienu sienu, ok, tur mēs neejam vispār. Un šādas darbības ļoti daudz, kur tu menedžē un pārbaudi. Vils to striķi, nemetīgi gan aizsargs, gan uzbrucējs un skatās tādā formātā. Praktiski es spēlēju, ka uzbrucējs divreiz spēlēs uzbrucējs vienreiz aizsargs. Es izvēlos vienu sienu, kuras izdarīšu spiedienu, vai pāris sienas izdarīšu spiedienu, un es plānoju pavisam citu sienu, ar kuras mēģināšu to spēli arī beigās salauzt un uzvarēt. Un tas ir ritīgi fēni. Tā sajūta, tas grandiozums ir ļoti liels. Un, es iepriekšējos mēnešu laikā es pamatīgi mēģināju centies saprast, es ļoti gribu mīlēt pamatīgi Stronghold Undead ļoti, jo mehānisms ir superīgi, bet sajūta lieliska, tas grandiozums ir ļoti labs, bet viņa ir milzīgs ahelē papēdes, kas man pamatīgi nedod mieru, un manuprāt, viņa nav līdz galam balansēta. Un spēlē ir daudz vieglāk uzvarēt ar uzbrucē nekā ar aizsargus. Palasoties Boarding Geek arī ir tāds, arī šis bažas apstiprinās, sajūt līmeni arī, un man liekas, mehānisks arī diezgan droši. Es izspēlēju 3 partijas, no kurām visām es variantam ir uzbrucējis. Piemēram, man liekas, mēs pirmo reizi spēlējam par Tomu.
No. Te man ir jāsāk teikt pilnīgas muļķības, ka Kristaps runā. Nē, tieši tas, ko tu saki, bez variantiem. Jo tad, kad es biju aizsargs, tu knapi izmocīju uzvaru. Tagad tu vari turpināt.
Nē. Klausies, man liekas, bija apmēram tā, ka 6. 7. raunds bija, kad es uzvarēju no 8. un... Pieņemsim, ka tas bija 7. Un...
Nē, pēdējais, man liekas, bija 8. Es, man liekas, kaut kur pierakstīju, ka pēdējais saules, pēdējā saulēkta vai kaut kas tās, nezinu. Bet nu, tur, jā, bija jā, nažiem, nu... tur bija uz nažiem, es atceros.
Tur bija tā, bet tā sajūta ir tāda, ka es to, man liekas, papildināšu ar to, ka ir sajūta, kas, man liekas, ka aizsargām, kad es aizsargs, kad es biju aizsargs, tie bez mazai jānosirmo tur uz vietas. Pa katru caurumu, kur tev obārts, tur nāk, un tur man viens cipaniņš nepietiek, un tā tālāk. Un tas ir tas pamati. Man ļoti patīk tā sajūta, kā tā. Un tas pamats ņemiet, darbojas, cīnies. Te pašā laikā, ko uzbrucējas, tu var tā intuitīvi bīdīt vienības turp, šurp, un visticamāk, tu tā patās gan labi nospēlēs tā sprieci, nav tik labi. Un pat, jā, aizsargrušana, ko vairs var uzvarēt, man liekas, tas... kandarījums uzvarot, ka uzbrucējiem nav līdzvērtīgs. Tā ir spēlē kā aizsargiem, kā tādam. Un es vienu izspēlēju, vienīgā spēlē, kad es spēlēju, ka aizsardz bija bazēt neforša pieredze, tieši mehāniski, jo mans pretinieks izreikināja, ka viņam bija ļoti laba situācija, kā tā, un viņš varēja netērēt ar smaģiju, līdz to man nenāk laiks. Un tā bija diezgan antiklimatisks palika, un man nebija sajūta, es gribētu, lai tāds sajūta līdzīgi, ka tas uzbrucējs, te var jādomā, bāc, man jāizvalās šitā, te ir maģija, jo tas man iedos tos piediemus priekš, iedos tos solis priekš, varēšu kaut ko izdarīt, bet es kādu iedos pretiniekam laiku, un tur jāpārmenedžē šo. Un no šāda grand strategijas spēlēm tas, man liekas, problemātisks. Man liekas, tāds labs piemērs ir Hannibals, Roma par Kartāgu, kur ir cīņas notiek principā trijās frontēs. Viens ir Spānijā, viens ir Āfrikā un viens ir Itālijā, Itālijas pussalā. Un ja tu koncentrējies kaut ko Spāniju, tu rēķinies tos pārējās divas paliek švakāks un tu pretinieki un tur iespējas vairāk manevrēt tajās aspektos. Šeit tā nav. Šeit ir tā, ka, okay, ja tu esi uzbrucējis, tev viss dotiekās un tad... Viss ir. Un tas man nepatika. Man tiešām tas nepatika. Un rodas tāda mazliet sajoka spēle nav līdz galam testēta pietiekoši. Un tad droši vien Toms noteikti teiks, ka to nevajag līdz galam zināt, un Ignacijs ir testējis, bet es tikīgi izspēlēju vairāk kā 10 stundas.
Un Strongholds jau ir iznācis 2009. Gadā, un šis, man liekas, ir jau trešais vai ceturtais Strongholds, ko Ignacijs ir izdevis. Nu, katru nākamu uzlabojot. Iedomājies, cik briesmīgs tad bija pirmais. Šis tev
vēl liekas. Man vēl iedomāties. Bet droši vien tu piekrītis, ka ir piemēram, viens piemērs ir arboleti un lielgabali. Kas, kur matemātiski arbalets ir draņķīgāks.
Mm-hmm.
Viņš ir hands down draņķīgāks pa vienādu centu un tā tālāk. Tāpat tās ir viens katapultu tips, kur uzreiz jau Warning Week ir ieteicis, ka nu, šito metiet ārā viņi neko nedara, viņi nav vispār jēgas būvēt un es piekrītu. Viņi ļoti, ļoti vāja kā tāds. Un tās ir dažādas tādas problēmas kā tādas. Un es esmu dusmīgs par šos spēles izstrādātājiem un sajūtu, ka... Nu, šis varētu būt tiešām, tiešām lielis gabals, kurs ļoti labprāt reiz gadā, reiz divos, kaut kādā trijos gados uzrakstu, ka es sarunāju. Labi, varbūt mēs varam oktobra beigās salasties sestdienā uz tādu riktīgu Stronghold uz grāmatu
strateģiju kā tādu. To mēs jau projām varam.
Jā.
Es ceru, ka tu viņu negribi uzmetienā iebāst un mainīt.
Nē, 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 nē. Es viņu apdomāju ielikt matstrēdā, ja godīgs tiešām to domāju. Bet viņam ir mini paplašinājums, kurš man ir cerības dod divi, kas man varētu būt cerīgi. Viens tāds, kur tu kā aizsargs krāja konsila cilvēks, viņus var lietot. Un otrs tāds, kas tev dod papildus iespējas, ja tev ir, ja tavā mājā nav panikas. Kā tādas, bet es skatos uz tiem paplašinājumiem, jo par domāt kaut kas host rules vai kaut tam līdzīgu, no 4 stundu spēlē domāt host rules nav, manuprāt, nav labākais variants, bet jā. Tur ir problēmas arī to pašu manevrēšanu. Man ko uzbrucējām, tur kaut kāds ir papildus sodi, es nenomanevrēju, bet tā manevrēšana tik vienkārši, ka es tam nesniegšu, nekad nenotiks un tā tālāk. Bet jā, tas ir Strongholds. Spēle ir būtiski noteikti episka. Viņa ir, manuprāt, arī gan unikāla, asimetriska. Un
jā.
Viņš ticamā kādu laiku paliks manā kolekcijā, bet es... Teikt, ka nu, ir jāizmēģina pirms iztērēt to lielo naudu un tiešām kāds nopērts.
Par laimi vairs nav īpaši iespēja iztērēt to lielo naudu, jo tas bija Kickstarter. Man liekas, ka tagad, ja viņai vispār būs parastā retail versija, tad diez vai viņa būs tik dārga. Vai viņa ir tik pat dārga, cik bija Kickstarter?
Man liekas, ka jā.
Nu, okay. Nu, paši vainīgi, jā. Kamēr tu skaties, es arī varu padalīties tādies vienu partiju esmu spēlējis. Es biju aizsargs. Es Kristapam pilnīgi piekrītu par aizsardzību un visu to, ko viņš minēja par šīm te sajūtām. Un man jāatzīst, tās sajūtas fascinēja un ļoti patika. Man tiešām patika šī te lapīšana, skraidīšana no viena mūra stūra uz otru. Tas ir super tematiski, piemēram. Iedomājums, ka tev ir tāda sūdīga pils, jā, ar pusu brukušiem mūriem, un tu redzi, ka pāri pļavām un no meža sāk līst ārā vampīri, spūki, un tev tur tavi četri loka šāvēja bļauj viens otram klau, te ir slikti, jā. Man patika šī te, tas, ko Kristaps arī minēja, ja, kur, ka tu nocietini tās sienas, bet tajā pašā laikā tu nedrīksti pārāk koncentrēties. Pat ja tu nocietinās vienu no savām deviņām vietām, kur tev var uzbrukt uzbrucējs vienkārši tur nenāks. Ja viņš nāks uz citurieni, un tam tev resursu nepietiks, tāpēc tev bez maz vai visu spēli vajag pa bišķim lāpīt, tā kā ar ķelli skraidīt, un pa vienam ķieģelim likt katrā vietā, nevis fokusēties, ka es tagad nostiprināšu šo vietu, un būs labāk, nebūs labāk. Uzbrucējiem ir, kur nākt kaudzēm un kaudzēm. Ja? Un es piekrītu, ka tā jušana, protams, ka bija aizsargam tāda, ka... Nu, ir grūti, ka uzbrucējiem ir daudz vieglāk. Man tā sajūta patika, bet, protams, ja tur nāk balansa jautājums, varbūt es izspēlētu trīs partijas kā aizsargs un redzētu, ka, lai ko es daru, tāpat es zaudēju, tad es teiktu to pašu, ko Kristaps. Jā. Bet kā tu domā, varbūt, ka tur izmantojams ir tas princips, ko Twilight Strugglā izmanto turnīros. Ir tā, ka Twilight Strugglā tātad šīs divas lielvienspējas ar S un ASV, ja, un... Šajā spēlē noteikti turnīri aktīvi un ir ļoti aktīva šī te kopiena un ir noteikts, ka nu, PSRS ir stiprāk. Vienkārši ir stiprāk.
Jā.
Principā tā kā šahā, baltie vai melnie. Jā. Un turnīros, tāpēc vairākos turnīros, notiek pirms spēles izsole ar uzvaras punktiem par to, kuru pusi izvēlēsies. Tad spēlētāji vēl nav izvēlējušies, kurš būs PSRS, kurš būs ASV. Jā. Bet viņi saka, cik punktus viņi atdos. Un tas standarta tā likme, ka tas, kurš atdod 3 vai 4 punktus, nu tad viņš izvēlas, un viņš izvēlas PSRS, jo PSRS ir stiprāki. Ja? Nevis, ka vienkārši izlozē. Varbūt, ka šeit, ja vieniem bija maģija, vieniem bija laiks, varbūt, ka šeit var ieviest tādu principu, ka pirms spēles ir, tas nebūtu tā kā tīrais house rules, ka tu vienkārši uz tupo noņem, teiksim, uzbrucējiem no 5 spokus un saka, ka šādi mēs mēģinām balansēt, bet ka pašiem spēlētājiem ļautu noteikt, cik tu esi gatavs izsolīt, ja, par to, lai tu spēlētu, piemēram, ar uzbrucējiem, kā tu domā?
Potenciāli, bet arī, joprojām, tik garā spēlē grūti to norēķināt. Es pat teiktu, ka ja es kaut ko tur mēģinātu balansēt, mēģināt likt pie manevriem, kā pirmā vieta, kas būtu vairāk laika par to, ka tu vari manevrēt, lai tam uzbrucējam, nu, ka viņš, nu, viņš nevar tik vienkārši aizmest savējos gaļā visus cilvēciņus un tā tālāk. Bet jā, grūti spriest. Es arī, un tas pateic pat stāst arī kaut ko par to spēles, to fundamentālismu un to grandi, to unikāli. Tā neskatoties to, kas izspēlē 10 stundas, ne, nav sajūta, viņi ir balansēti līdz galam. Man gribas spēlēt vēl.
Jā, jā.
Man gribas ritīgi uzspēlēt vēl tādu episko cieņu uztaisīt. Un, man vairāk gribētu būt aizsargam. Es domāju, okay, ka es varu to salaust. Bet nu, tas tāds vienīgi, iespējams, ir arī iespēja, ka tā ir, kad aizsargam jāspēlē kā aizsargam, ka pieredzējušiem un spēlētājiem tas arī varētu izbalansēt. Vienīgais mīnus tāds, ka aizsargam ir vieglāk iemācies noteikumus nekā uzbrucējiem. Tas kā tāds, jā, un Strongholds šobrīd maksā pie portāla veikalā pie 87 eiro, tas ir diezgan dārgi.
Nu, divi spēlētāji spēlē, jā, bet nu, ja, diezgan, ja, viņa, ja viņu liek kā konkurentu, ja tur skatās Star Wars Rebellioniem, War of the Ringiem, tad viņš ir bez maz vai divreiz lētāks. Jā, nu, tā, ka, ja tā skatās, jo ilguma ziņā viņš ir turpat, episkuma ziņā, droši vien, ka nav turpat, es neesmu spēlējis Rebellioni. Ja. War of the Rings ir episkāks, šis ir tā kā sašaurinātāks krietni, tieši dēļ tā, ka nav tā milzīgā karta, bet sajūta, es teiktu, viņš dod līdzīgu. Jā, tā.
Es piekrītu, arī spēlēs gan šo, gan War of the Rings, un es teiktu, ka jā, tas feelings ir tāds koncentrētāks. Man patīk, ka viņš ir koncentrētāks. Man patīk tā lielā viena mega cīņa, nevis kaut kā tur pilnīgajā manevra, mēs tur redzam, ok, salauzīs vai nesalauzīs tos cilvēkus.
Jā, bet ir lieta, kas cilvēkus salauzīs, un ir lieta, kas salauzīs viņu maciņus, ja ir atsākušies koni. Ir atsākušies koni, un mums atkal ir ikgadējais pirms SNS segments Toma Focus, ja, nevis Ford Focus, bet Toma Focus. Jeb, kas ir iekritis acīs spēles, kas iznāk šajā rudenī, ja? Dženkons, SN Origins, vienalga, viņi visi šogad ir plus mīnus ap šo brīdi, kad šī epizode arī iznāk, ja tā, ka nav pat baigi jāšķiro, kas kurā brīdī. Nu, viena lieta,
man ir divas spēles, kurām tur točni būs jābūt.
Spēles, nu, redzēsim, tu varēsi mani pārbaudīt.
Fokus
tu redzēsim, ir, tu varēsi mani pārbaudīt, ja.
Jā,
viena
jā.
Lieta, par ko es neiešu detalizētāk, ir tiešām labi, interesanti reprinti un variācijas par tēmu. Pirmkārt, tiek izdots trešais izdevums Glassroad, Uves Rosenberg Zuckerberga, kurš ir ik pa laikam ir out of print, ik pa laikam in print, bet teiksim tāda viena spēle, kura ir no USA, bet mazāk zināmajām, tā kā Newsfields, tāds klusais, kuru maz cilvēki par viņu runā, man liekas, viņš varētu būt labs, bet nu, tas tā, jā. Tad ir reprints, nu vai precīzāk sakot, nevis reprints, bet jauna versija Welcome to the Moon, respektīvi nevis Welcome to, bet Welcome to the Moon, jo ir jāapdzīvo arī mēnesis. Kā saka, ir vērts paskatīties intereses pēc. Vēl viena lieta, Egertspils sāk izdot Great Western Trail otro izdevumu, kas arī viennozīmīgi ir vērā ņemam tiem, kas ir palaiduši garām pirmo, vai kam nepatīk pirmā izskats, kas daudziem nepatīk.
Oi, tad dusmīgie vīri ir fundamentāli.
Man viņi patīk, es nezinu, kāpēc visi kritizē, bet jāatzīst, ka otrais editions vāks vismaz izskatās labāk. Nu, man labāk patīk, jā.
Jā, viņš ir labāks, bet viņš ir ļoti līdzīgs arī nu, jā, citiem vākiem ar protams, skatu. Trīs skarbi veči.
jā, un vēl viens reprints, kas tagad iznāks, bija kickstarters Clash of Cultures Monumental Edition. Jā. Tā tad ilgi out of print bijusi civilizāciju spēle, bet... Par šīm spēlēm es nerunāšu. Tas bija vienkārši pieminēšana, ka ir tādi labi reprinti, gan jau ka ir vēl. Es esmu atlasījis tādas, kas man interesē nu kā jaunas spēles. Un pirmā no tām ir Ark Nova. Ark ar burtu K, nevis C. Tā ir spēle ar zooloģiskā dārza būvēšanas tēmu. Jau ķeksīts, fain. Ja tas nav dumji vai vēl kaut kas, pilnīgi nekāda pretenzija, man patīk. Izskatās, ka tur ir arī tailu izvietošana, līdzīgi nedaudz varētu būt kā Suburbijā vai kā citos tailu izvietošanas spēlēs, arī ļoti labi. Tad tur ir kartiņas, alā Terraforming Mars, jā, bet savādāk. 255 unikālas kārtas. Ar to pietiek. Kā mērķis teikt, count me in, jā. Jūs man iedevāt kaut ko līdzīgi Terraforming Marsam.
Nebūs spēle... tā kā Uve piemānīs ar...
Ar kārtu skaitu halē domā. Es nezinu, ne, bet 255 unikālas kārtas, nu, tur nevar piemānīt. Ja viņas, tu domā, ka viņas būs setos un katru spēli tu izmantos
nē, 10. Nē,
jā, tas varētu būt
bērts. Tikai uver izdomā.
jā, nu, jā, tas, kas rada bāžas, ka autors laikam bija pirmreizējis vispār, jā, nu, redzēsim. Nu, katrā gadījumā šobrīd izskatās, ka tā varētu būt tā nedaudz versija par kaut kas līdzīgs Terraforming Mars. Kaut kādas slepenas misijas, tā ir izvietošana, daudz kartiņas ar unikālām spējām, izskatās labi, krāšņi, koša spēle, glīts, vāks, jā, nu, Ark Nova, jāsako.
Un arī es varu pakomentēt, kad izskatās, ka tas nav vienkārši New York Zoo, šis šķirēs izskatās pēc
cits
vērs,
jau
pamatīgs.
Viņš jau ir smagāks vērs, jā. Tad nākamais, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību, ir The Siege of Runedar. Un pēc nosaukuma tas nav mana tipa spēle, vai ne? Tagad paskaties mehānismus, tad what, kooperatīvs, nopietni, kādā sakarā es vispār tādu pieminētu. Bet ir viena nians, kas man interesē spēlē The Siege of Runedar. Spēles dizainers, Rainers Knitsi, viņš ir atklājis jaunu mehānismu. Kavas veidošana ir deckbuildings. Līdzīgi kā citos gadījumos, viņš nedaudz pavēlu ieradās tajā balītē. Kaut gan ne, deckbuildings viņam bija
Eldorado.
Kooperatīvs viņam nav bijis nekad, vai ne? Jā, varētu tā. Ah, nē, viņam bija Herdering.
Gaņot okay. Kaut kas.
Nu, kaut kas bija. Bet kurā gadījumā man vienmēr ir pietrūcis kvalitatīva, aizraujoša, kooperatīva kavas veidošanas spēle. Jo man tur iekšā kaut kur sēž tāds velniņš ar pilnu pārliecību, ka tikai un vienīgi kavas veidošanas mehānismus novērš alfa spēlētāju problēmu kooperatīvos. Izņemot, ja alfa spēlētājs pasaka visi spēlējam ar atklātu roku. ja tā ir, nu tad kas neko nenovērš. Ja. Bet deckbuildinga tā, nu tieši tas, ka tu sēdi tam savām kārtīm, tu kaut ko pēc, jā, tev kāds var pateikt, varbūt fokusējies uz to un to, bet nē, tad, nu, kooperatīvi deckbuildingam vajadzētu strādāt.
Tad tu līdz šaus par iepām Spirit Island spēlētāju, jo tur savā ziņā tas ir mazliet.
Droši vien, bet es negribu arī spēlēt 7 stundas vienu spēlēt.
Es skatos, ka Knitsi ir atklājis arī plasmas pilis.
Jā, un tēma es nesākšu drausmīgo kritizēt. Rūķi, zelts, orki, kas nu, tur vēl. Jā. Ne vienkārši gribas redzēt, kas doktoram iznāks nu, pamēģinot deckbuilding apvienot ar kooperatīvu. Jā. Tad trešā spēle, kam vēlos pievērst uzmanību, ir Origins Calls First Builders. Origins First Builders, ja, nu ir mana kārtējā cerība un vēlme pēc labas civilizācijas spēles, kas nebūtu gara, būtu super tematiska, ļautu izjust savas valsts attīstību, nu un visas citas prasības. Respektīvi, es turpinu nabaga dizainieriem un izdevējiem pieprasīt, lai man pasniedz vienredzi ar bruņurupuča bruņām, tik mazu kā kaķi, un lai daudz nekakājā. Nu, tādu maidzīvnieku man padodīt. un man nav nekādas ticības, ka poļi, kas ir gan autori, gan izdevēji, izpildīs kaut vai daļu no šīm prasībām. Ja? Un spēle ir norādīta stunda līdz divām spēles laika, tāpēc es jūtu, ka gan jau būs uzpūsts milzenis uz 4 stundām, kā poļiem mēdz sanākt, un kurš tā arī nespēlēsies. Bet, nu, ir iekšā joprojām tā cerība un vēlme pēc civilizācijas spēles, kas nav tik vienkārša kā Seven Wonders, kas būtu tematiskāka kā Tapestry, un kas nebūtu tik ilga kā Civilization, Sid Meier, visi un šitais. Ja, nu.
Es teiktu, šito pasējot garām tur zvāka ir bāka, kaut kāds kolas būvēts un nākotnes piramīda.
Ciplanētieši tur lido gaisā. Nu, viss ir normāli, ne jau visām civilizācijām jābūt citiem un zināmajām mums.
Es droši vien teikšu, ka tas būs kaut kas līdzīgs vairākus tematiskiem spēlēm, jo dizainers ir Kvapinskis, kas ir Lords of Hellas un Nemeža dizainers.
Jā.
Es būtu ļoti pārsteigts, viņš tādu ritīgo eiro ielikt
iekšā. Bet redzi, pēc vienīgā bilde ar komponentiem neliek domāt, ka tas būs Nemesis vai Lords of Hellas.
Nē, galīgi nē.
Izņemot, ja tas, kas ir vienīgajā bildē, ir playerboards. Nu, tas viss ir, tā ir tavā ērē, ja, un katram tāda ir, un tad vēl ir viduskārta. Bet es ceru, ka nē. Nu, jāsako, jāskatās, jā.
Jā.
Civilizācijas spēles vienmēr ir interesantas.
Tas, tas būs ambiciozs, tas ir droši, ka šitādi būs ambiciozs spēles. Mm. Tas, tāpēc vien ir interesanti. Mm-hmm.
Jā, bet kaut ko netik ambiciozs, bet daudz jāstrāk, es esmu atstājis kā pēdējo tomu fokusā, un tā ir spēle Picture Perfect. Spēle ar izcilu tēmu ģimenes foto uzņemšana. Un es par laimi savā dzīvē esmu praktiski izvairies no šīs aktivitātes. Kā tev, Kristap, ir gadījies nonākt kādā pasākumā pavadīt labu stundu, kamēr visi nostājas savās vietās un gaida, kā putniņš izlidos?
Tomas, esmu 3 gadus strādājis skolā kā skolotājs. Tur jābildēs klases bildēs, tas ir pilnīgs nonsens.
Jā, nu, Picture Perfect ļaus jums šo nonsensu izbaudīt, vismaz tā šķiet. Spēlēja 14 tēli, tajā skaitā suns un puķu poci, un viņam katram ir sava slepenā vēlme, kur viņš vēlas atrasties ģimenes fotogrāfijā. Un tā vēlme es saprotu, varbūt arī netieši attiecībā uz sevi. Piemēram, puķu pocis, nes kāpēc nevēlas būt blakus sunim, ja, piemēram. Vai arī onkulis Pēteris, viņš negribētu, lai sievas māte Melita vispār ir redzama foto, ja. Tāpēc, davai viņai priekšā noliksim garo anģu no dzirnavām. Nu, to anģu, kuram zandē brūte, ja. Domāju, ka šī būs plus mīnus balīšu tipa spēle, apmēram tā kā mistērija un sarežģītības līmeņa. Ja? Un nemēģiniet man teikt, ka tā nebūs balīšu spēle. Visi, kas uzskata, ka Codenames var iederēties balītē, es atvainojos, bet visi, kuri klusumā sēž pie galda un baksta pirkstu vārdos, tā nav balīte. Spēle, kurā mēs mēģinām sakārtot ģimenes bildi, pat ja tas būs eiro veidīgais vai awkward gests līdzīgais, man viņš rada kaut kādu tādu sajūtu, kaut kas līdzīgs awkward gestiem, ja? Tā varētu būt sakarīga ballīšu spēle, un tieši šī tēma interesantā, un spēle ir gana koša, forša, picture perfect.
Jā, šīrais ir, man liekas, ir, tā kā milzīga lēciena augstākā, ja kura cita spēle, ko šodien nostās, man liekas, šīrais varētu būt ārkārtīgi arī forša. Es nezinu, viņi ir forša 5 reizes spēlēt. Tas bet es ļoti ceru, ka manā grupā būs vismaz viens cilvēks, zināms, kurš to nopirks izspēlēs, un es jūtu, ka te būs, šitā būs spēle, kur būs jāraud, jāraudos miešanās. Šitais ir tas variants.
Ar šādām spēlēm tā ir, ka bieži vienīgas ir 2-3 reizes izspēlēm, tad ir viss. Mm. Jā, un galvenais ir pēc pirmās izcilās partijas nepaķerties un neiet nopirkt viņu.
Jā.
Tā ir svarīgi.
Nu, jo tā apie, ideja un viss, un arī mehānisku pašu.
Tu saki, ka manas izvēles bija švakas. Es saprotu,
nē,
Picture
bija,
Perfect bija viens, ko tu gribēji redzēt. Kas bija otrs, ko tu gribēji
man pietrūkst, ka neielik iekšā... bestematisko eiro neviena. Nebija neviena bestematiskā eiro, kas ir bēdīgi. Un man likās, ka rūsas spēlē tur bija jābūt. Corrosion.
Viņa nepatīk, man viņa tik ļoti nepatīk vizuāli. Es nezinu, cilvēki sajūsminās, man viņa piškiņa tāda liekas, nu tā, nu, tāds, tā kā steampunk rallijs, tikai sliktāk.
Nē, man patīk tā ideja, kā tā, ka tu būvē to savu dzinēju, un viņš tev visu laiku maita rūsē, tu viņš jāpārbūvē, tu nevar viņu sataisīt.
Jā, bet steampunk rallijs arī ideja. To dara, viņā uzkrājas šie te visi, nu... Protams, tā ir cita tipa spēle, ja mums tīm palīdz racing games. Jā, bet tādiem beztematiskajiem eiro, es teiktu, zini, kā ir ar viņiem. Ar viņiem ir tāpat, kā ir ar visādām koimbrām un tādiem, ka tad, kad viņi parādās, vai Grand Austria hotēli, tad, kad viņi parādās, cilvēki sāk viņus spēlēt, tad viņi iegūst popularitāti. Viņi nekad nav tie, kur ir, mēs viņus baigi gaidām, tajā konā izlaidīs beztematisko eiro. Nu, tā,
jā, jā, jā.
Jo viens no tiem laikam es saprotu, ko gaida cilvēki jau divus gadus ir golems, kurš man pilnīgi neinteresēja. Nu, arī tā likās...
Nu, man vienkārši netika golems labāk rūs spēlē spēles.
Jā. Bet, nu jā, tas bija mans fokus. Ja kādam ir interese, ierakstiet arī Facebookā komentāros, ja Facebooks vispār vēl ies kādreiz. Komentāros ierakstiet, kas, ko jūs gaidāt no SNS Čenko, un kas ir tas, ko Brain Game'am būtu jāsāk domāt, kā pievest, ja, un iztirgot.
Jā. Nē, man liekas, ka patiesībā viņš noteikti būs kaut kāda spēle, kas vēl SNE jauna dēļ. Viņam atvaram, ka mēs ierakstām izšaus vēl pamatīgi, un tad mēs aizmirsīsim par koroziju vispār, jo būs kaut kāds krūv 4, un tad tā tālāk tas būs vienkārši šunikums.
Jā. Nē, nu tā mana prognoze, ja tā skatās, Ark Nova būs liels hīts, ja viņš izdosies. Knicijas hopes viņš paliks kaut kur, bet var gadīties, ka viņš sāks kandidēt, piemēram, uz Kenneri nākamajā gadā, vai kā mēdz notikt ar Knicijas spēlēm, tad viņš uzliks.
Es domāju, ka Knicijam vienkārši tā, viņam piezana no Vācijas, saka, tev spēli Kenneri, un viņš vienkārši prasa, kura.
Drīzāk, jā. Picture Perfect, drīzāk, ka būs labs ballīšu hīts un Origins First Builders, nu mēs neko nezinām, ko sagaidīt. Tas būs, jā. Bet par sagaidīšanu. Es vienmēr esmu teicis, ka mums ar Kristapu ir saujām, ne, mums ir spaiņiem labu īpašību. Ja saliek kopā visas mūsu labās īpašības, iznāk vairāk, man liekas, tā kā visam Žukovkas mikrorajonam kopā. Mūsu vislabākā īpašība ir pieticība. Tāpēc es vispār nebrīnījos, kad kādā rudenīgā vakarā Kristaps vērsās pie manis ar ideju par jaunu podraļas segmentu stiķis. Un mērķis, ja es pareizi saprotu, ir tiem, kas nav tik meistarīgi spēlēs, kā mēs esam. Nu, ir jādod
viņiem
kādi padomi, ieteikumi, kādas stratēģijas izvēlēties, kā cīnīties par savu pirmo uzvaru. Tāpēc es došu vārdu Šeng Ciu meistaram spēļu dūzim Kristapam. Pamāci mūs, pamāci, kā ir jāspēlē.
Ļoti, ļoti labi. Beidzot, mums ir segments, kur mēs runāsim par to, kas ir svarīgi spēlēs, par neviltot uzvaru un tā tālāk, kā uzvarēt spēlēs un kā normāli nospēlēt spēlēs, tā, lai to nebūtu kauns.
Jā, un, tas pats svarīgi.
Jā, nāk jaunais segments stiķis, un tas ir segments, kur mēs runāsim, kā būt labiem dažādās spēlēs. Mēs runāsim par pārsvarā par konkrētām spēlēm un par to, kā labi tiek nospēlēt par dažādām mehānikām, kas citās spēlēs un Cerams arī, ka katrā reizē, katrā segmentā mēs pradam apskatīt par vienu, divas spēles un skatīsimies, kāds viss strādās. Cerams arī, ka jums arī komentāros Facebookā rakstīsiet idejas, kā varbūt kādā citā spēlētas koncepts strādā un tā tālāk.
Un kā Kristapam nav taisnība, ja viņš stāsta pilnīgas muļķības? Arī tā var gadīties?
Arī tā var gadīties, bet ļoti labi, jo vairāk cilvēku domās, ka man nav taisnība, jo biežāks uzvarēšu. Ļoti patīkam. Un pirmais koncepts ir tāds koncepts kā relatīvie punkti. Jautājas, ko LRT nozīmē relatīvie punkti. Un tas ir diezgan būtisks princips, kas jāsprot spēlēs, ka svarīgi ir nevis nevienmēr tas, cik tev ir punkti, bet ļoti bieži svarīgi, cik tev punkti attiecībā pret citiem spēlētājiem proti. Ja tev divas darbības, no kurām vienā tu iegūs, piemēram, 10 punktus, bet pārējie pēc tam var iegūt potenciāli 8 punktus, un otra darbība, kur iegūst 6, bet pārējie 2 punktus, ir daudz vērtīgāk veikt otro darbību, jo relatīvie punkti pret citiem tev ir labāki. Un spēle, kas pareiz man lika domā par šo segmentu, ir, un kurš ir relatīvie punkti ļoti labi arī izpaudās mums vienā no piepriekšām partijām, ir spēle Picoco, kurš šo ļoti, ļoti labi izjūtas. Tā ir stiķiņemšanas spēle, kur tu nezini savu roku, tu spēlē līdzīgi kā Hanabi, un spēlē ar kaimiņa rokā tādu. Pirms tam, pirms tu izspēlē stičus, tu sāc ar to, ka tu prognozē, cik katra spēlētāja roka varēs paņemt stičus kā tādus. Un mēs kaut kad augustā, septembrī kopā ar Tomu un audažiem citiem cilvēkiem mēs izspēlējām šo spēli. Un tie bija ļoti būtisks moments vienā brīdī, kad vienam spēlētājiem, varbūt bija Toms, varbūt bija kāds cits, un visi pilnīgi noprezinzēja spēlētāji, ka tām kārtīm tiks paņemts divi stiķi. Pilnīgi visi noprezinzēja vienādi. Un tā tad loģiski būtu tas, ja mēs katrs mēģinātu daudz mums panākt par to, ka Toms tiešām dabūs divi stiķi, vai ne? Nē, nepareizi. No tā nav jēgas, jo mēs pilnīgi visi spēlētu iegūtam vienādu punktu skaitu. Tev labāk enerģija līdz dažādos limitētos gājienos un tērēt tur, kur tev atšķirās. Proti, ja mēs vienās plānojam, ka ņemšu viens un pārējā plānošu trīs, ja tas reāli ir izdarāms, tad tādu uzvarētu daudz vērtīgāk. Un šajā gadījumā arī tā bija, jo šī spēlē tev papildus tām prognozēm, tu saņēmi punktus, tu uzmini pareizi, ņem divas punktus, laikam, ja par vienu atšķirāt par vienu punktu un tā tālāk, bet tu vēl arī likums, uz ko, kurš no tām prognozēm būs precīzākā, un ja to dabū pareizi, dabū plus 3 punktus, ja nepareizi, tu zaudē vienu punktu un tā tālāk. Un es atceros, ka tajā brīdī uz tom visiem divnieciņiem bija vismaz divi spēlētāji, kas bija uzlikuši to plus 3 kārtīt ar to domu, ka jā, kad redz, ko mēs visi spēlēsim, mēģināsim dabūt ar ir konsensus, un lielākā daļa mēģināsim arī dabūt divus tiķus, un es atceros, ka šī brīdī es mēģināju izspēlēt tā, lai viņam ir vairāk, un viņš beigās viņu paņēma to trešo tiķu, un tad spēlētāji neko neieguva, līdz ar to tur bija vērtīgi dabūt tos relatīvos punktus šeit paskatīties. Otrais spēle, kur tas bieži ir jūtams, un man tā patīk spēlēt, un cits cilvēki arī apvainojas man, kas tā spēlē, tas ir Guns & Clevers, visa sērija, jo tev ir gājiens kādiem spēlētājiem. Un ļoti daudz ir izdarīt savā gainā, ņemot kauliņus labākus un tā tālāk, bet ir ļoti svarīgi atstāt relatīvi draņķīgus kauliņus, piemēram, oranžo viennieku, vai mazu zaļo, vai violeto četrinieku vai piecinieku pāriem spēlētājiem. Un es ļoti bieži gan šanāk izvēlos, es skatos, ok, es paņemu šo trīnieku, man būs iespēja domāt ne tikai par to, kāda es kauliņu dabu, un man ir iespēja iedot pretinieku, ja nogarantēt, ka viņam būs draņķīga izvēle. Un tas ļoti svarīgi par tiem relatīviem punktiem skatoties, ka kā mēs skatāmies ne tik ļoti uz rezultātu, un, protams, ir tik forši uztaisīs high score lielāko un tā tālāk, bet daudz būtiskāk ir skatīties tiem punktiem, kā tev viņi ir attiecībā pret citiem spēlētājiem. Un jā, un tas ir pirmais tas padoms, ko čekot, skatīties, neskatieties uz maksimāli daudz saviem punktiem, skatieties, ko dara kaimiņš.
Padoms, protams, ir labs. Jā, jautājums, var es tagad domāju, piemēram, klasiskais metodika, kas ir head drafts. Tagad draftem spēle, jā. Un tad tu, piemēram, cilvēkiem ļoti patīk head draftēt. Un,
jā.
Nākamajam spēlētājam nelaidīšu to, ko viņam vajag, ja drīzāk izmetīšu vai paņemšu to, ja nekā to, ko man vajag. Teorētiski atbilst tavam principam, bet ko
darīt? Nē, tie ir absolūtie punkti. Tie jau neskaties pat visu spēli, skaties...
Jā, to es arī saku, ka tu skaties uz vienu kaimiņu, jā. Tur tas joks, ka nevienmēr tas man liekas, ka nevienmēr tu spēji redzēt, pārredzēt visu laukumu. Ne visās spēlēs tu to vari, ja draftā tu jau to nevari. Draftā tu vari zināt, ko tu dosi nākamajam, jā. Guns & Clevers viennozīmīgi, jā, tas, man liekas, ir ikdienas piemērs, jo tiešām, nu, oranžais vieninieks, jā, atstāts, jā, vai kaut kāds vienalga violetais, es pat teiktu, jebkurš, jā, visi viņi ir riebīgi, bet, nu, varbūt, ka es neesmu gana labs meistars, bet relatīvie punkti, ja ir iespēja šādi redzēt, tad noteikti tas ir jāskatās, un man arī galvā nedaudz šita matemātiskā ideja, ja tev ir iespēja, iegūt četrus punktus pašam vai atņemt divus pretiniekam, ja tad otrā opcija ir labāka, tāpēc, ka, ja, piemēram, ja viņš ir jālaiz tevis, tad bez maz vai tas viss pasākums jau iet dubultā, ja tie ir vairāki pretinieki, ja, nu, teiksim tā, ka nevelti spēlēs tiek integrētas šīs te riepšanas iespējas, un pat nevienmēr viņas ir tīri atklāti riepšanas iespējas, nevienmēr tas ir ceļtēt. Dažreiz tas tiešām ir šādi, ka visi kaut ko noprognozē un nojaucam visiem prognozi. Nu, interesanta viela pārdomām. Jautājums, vai tas palīdzēs man šīs padomas spēlēt labāk? Redzēsim, Mums jāorganizē atkal pikoko.
Zini kā, man liekas, tur, ka tas ir brīdis, kad tu sāc skatīties tiem punktiem. Piemēram, tas labs variants ir euforija.
Mm-hmm.
Kur tu skaties un tu draudzīgi būvē visiem tos markets, kas ritīgi cool, un ja tu vari samanidžē, tad tu piedalies visos marketos.
Protams.
Un visi citi spēlētāji nav piedalījušies vienā marketā, tas ir ļoti, ļoti labs deals. Kā tāds. Un, bet tas ir interesants koncepts, par ko es noteikti ieteiktu domāt, jebkuru spēle spēlējot ir skatīties, ko no tā visi iekos pretinieku, un iespējams, ka vērtīgi ir vienkārši zaudēt divus punktus un pārējie zaudēt sešus punktus. Fine.
Jā, vai arī vienkārši zaudēt divus un pārējie arī zaudēt divus, nevis iegūt vienu. Jā, arī tas var kādreiz noderēt, ja tu jau esi priekšā. Jā, nu, relatīvie punkti, bet paši lielākie pretinieki mums ir nevis mūsu pretinieki un nevis relatīvie punkti, bet paši lielākie esam mēs ar Kristapu. Bet mums notiek bezgalīgais duelis jau otro gadu. Mēs cīnāmies, lai pierādītu savas zināšanas par spēlēm visa gada garumā. Un šī brīža rezultāts ir, man ir 87 punkti, Kristapam ir 96, jo vairāk, jo sliktāk. Un šodien mums būs tāda interesanta aktivitāte, kur mēs viens otram painteresēsimies par kādām divām diezgan populārām spēlēm. Mums būs par katru no šīm spēlēm trīs jautājumi ar trim atbilžu variantiem. Un viens atbilžu variants būs tikai pareizais. Un katru reizi, kā kāds no mums izvēlēsies nepareizu atbilžu variantu, viņš dabūs četrus punktus klāt. Tā ka iespējams šī brīža starpība, ka Kristapam ir pat 9 punkti vairāk, jeb sliktāk, kā man viņa var pēc pirmās spēles šī starpība var vienkārši pazust un izkust. Varbūt to arī sāc. Jā.
Tieši tas būtu loģiski, lai viņi...
Nu, aiziet.
Iespējams saglabājās. Ok. Tu būsi spēlējis abas no šīm spēlēm. Es pat neskatīju, ka tu esi spēlējis. Bet, ja nav sanācis spēlēt, tad diezgan droši, tad viss variet mājās. Ok, mēs jau esam mājās. Bet pirmā spēle ir Dixit.
Ja tu man sāksi prasīt, kas ir uzzīmēts uz tās kartiņas, uz kuras ir tīģeris, tad es teikšu arī mājās.
Jā, ok, bet klausies pirmo jautājumu. Vai tu zini, kurā gadā ir Dixits ieguldījis Špildes Jāri? Tas nav jautājums, tas ir 2010.
Gads. Es teiktu desmitais. Jā.
Jautājums ir tas, ar ko īpaši Špildes Jāris gads. Un te ir trīs varianti. A. Pēc šī gada ievies kategoriju Kenešpīle. B. Šis ir pirmais gads, kad uzvarēja dizainers, kuriem izcelnes valsts nav no Eiropas vai ASV, bet gan no Dienvidamerikas. Jean-Louis Robira, kaut kā tā viņš sauc. C. Uzvarēja spēles Standalone Expansion, jeb Dixit Odyssey, nevis pamata spēle. Kas tad īsti ir patiesībā?
Es esmu diezgan drošs, kā tiem gadiem ieviesa Kenneri, tāpēc es ņemšu A.
Un tev ir taisnība.
Oh, nedabūju četrus punktus.
Bet šī gada ievies Kenner, bet es domāju, ka tu nojūks ar to, ka iepriekš gadu pirms tam bija tā lielā cīņa starp Pandemic un Dominion.
Bija, Pandemics un Dominions bija, un man arī likās, ka kaut kad ap to laiku ieviesa, bet es,
devītais,
bet es biju diezgan droši, ka Dixit dizaina nav no Dienvidamerikas, un Odisejs nav vinnējis špīlu. Tā kā vajadzēja būt, arī tas man bišķi pārēj. Nu, okei, okay, lažam tālāk.
Tas bija iesildošies, klausamies tālāk. Tu gribēji zināt par lauvu zīmējumiem, okei? Okay? Dixit jaunākais paplašinājums ir nosaukts ar nosaukumu Mirrors. Vai tev jau ir viņš kolekcijā?
Ne.
Ļoti labi. Un uz tā vāka ir attēlots kas? A. Ezis, kuram tiek kasīts vēders ar daudz mehānisku cimtu palīdzību. B. Pelikāns, kurš brauc baltā ar baloniem lidojušā džipā. C. Rēsnes balts lācis, kurš tur rokās un uz galvas daudzas bērniņas un lido kosmosā. Tātad ēzis, kuram kas vēda, ar pelikāns, kurš lido ar baloni mašīnā, vai baltais rastnējs lācis ar bērnu bērniem un lido kosmosā.
Tas visas ir Soul Dixit kārtas,
tas viss ir tagad raksturo. No jaunā, jaunā
tā vai štāte. Ņems ir divaino ēzi, kuram kāds kasa vēderu?
Ļoti labi. Šoreiz pelikāns. Pelikāns.
Četri punktes klāt pierakstu.
Bet kas ir interesanti, jo iepriekš tie nosaukumi, tiem setiem tomēr bija, tad nu, tu varēji saprast, kāpēc šī memorija vai kaut kas tam līdzīgs.
Vai daydreams.
Daydreams, tev vienkārši random pelikāns mašīnā un lido balona apkārt. Es ilgi skatījos, ka kāds saka, viņš ir diezgan neglīts.
No Dixitā maz, kam vispār ir sakars bieži. kā ir, tā ir. Atbilst savu okay. stilam. Labi, pēdējais.
Trešais, Dixit. Dixits. Dixits šogad nonāca preses virsrakstos. Par ko? Par to, ka notiek reāli tiesāšanās ar spēļu viltojumam, starp spēļu viltotājiem Amazon un Asmodei, bet par to, ka spēles viens no māksliniekiem dažs darbs vienkārši paņēms un deviantārt, nevis īmējas pats un C, par to, ka dažu kāšu dēļ spēli redzēk Turcijā.
Man, Krista, tu runā bez mazvai Podfather of Gaming. Nu, labi, gluži nē, bet es klausos Board Game Insideri ar Ignāciju Čeviček un ar Stevenu Bonakuru. Un ja mēs zinām kaut ko, ko dara Stevens Bonakurs, viņš vienmēr šausmīgā sajūsmā par jebko, kur cīnās ar counterfeitiem, jeb ar
vilkojumiem.
Un jā, Asmodē, un tas tika pasniegts vēl. Šajā vasarā kā nenormāls notikums, no jau rudens.
Jūnijā, jūlijā, jā.
Jūnijā, vasarā vēl tas bija, jā, ka Asmodē apvieno spēkus ar Amazoni, jā, lai cīnītos pret viltotājiem Dixita, kuri kaut kur tur tirgo, un nonākuši ir arī līdz tiesai, jā, tā, ka tas bija liels dīls, un patiesībā labi, ka tas notiek, jo spēļu viltošanu Latvijā mums varbūt nav tik populāra, bet ārzemēs tas notiek uz vēlu paraušanu, jā.
Nu jā, jāsaka, ir. Šis arī bija viens no tiem jautājumiem, kurus vienkārši viņš vajadzēja ielikt.
Bet man patika Turcijas variants ļoti. Tas ir ļoti tik ticams Turcija.
Jā, jā, jā.
Okay, labi, okay. Davai tagad es tev kaut ko paprasīju.
Aiziet.
Mums ir tāda lieliska 2017. Gada spēle kā Paper Tales, kura Kristapam ļoti patīk. Tu liekas, noskaidrosim.
Tā, neteikti,
viņa ir tavā kolekcijā, tev viņa ir jāpatīk viss. Tu man viņu mācīti. Viss ar šo brīdi tev vairs nedrīkst būt neviena kļūda.
Spēlēs, nezināju.
Jā, tu man viņu ierādīji. Okay. Man nepārāk patiks. Tātad, dizaineris Masato Uesugi spēli sāka veidot 2010. Gadā. Un 2011. Gadā viņš pats to publicēja un prezentēja Tokyo Game Market. Japānā. Kāds Jā. Bija spēles Paper Tales sākotnējais nosaukums? Variants A – Vorpals, variants B – Tori Hasegawa, variants C – Fairy Tale.
Kāds bija pirmais?
Vorpals.
Vorpals.
Vorpals ar P.
Vorpals.
Vai Tori
Es droši likšu Vorpalu, to tu nebūtu izdomājis.
Patiesi, es to neesmu izdomājis, un tu punktus nedabūji, jā. Jo otrais variants Tori Hasegawa ir joprojām aktuāls galba spēļu mākslinieks Japānā, un trešais variants Fairy Tale ir 2004. Gada drafta spēle, jā. Tā ka tiešām
jā.
Paper Tales sāka saukt par Vorpals. Kuru kārti dizaineris dizainēja pašu pirmo, un šī kārts kļuva par turpmāko skalu, pēc kuras balansēt pārējo kāršu spēku. Variants A – fermeris, farmer. Variants B – bruņinieks, knight. Variants C – piedzīvojumu meklētājs, adventurer.
Oh, viņas viss ir basic kārts šajā gadījumā.
Nu, parasti jau sāk dizainēt basic.
Jā. Es teiktu, ir adventurers.
Ne, tas ir bruņinieks.
Fermeris?
Bruņinieks ir tas, ar ko viņš sāka. Jā. Tā, ka mēs tev iedosim četrus punktus.
Labi, paldies.
Lai tev viņi labi nodar. Tad ir trešais jautājums. Paper Tales izdevējs Catch Up Games. Pievērs uzmanību Vorpals spēlē, kā mēs jau noskaidrojām. veicot pārrunas par citas dizaineru spēles 12 Heroes izdošanu Francijā. Bet runājot par Paper Tales, kādi bija izdevēju nosacījumi uzsākot sadarbību? Variants A – mainīt tēmu un pārstrādāt spēles izskatu. Variants B – optimizēt divu spēlētāju noteikumus. Variants C – gan.
Es mēģinu atcerēties, es esmu kādreiz spēlējis divu tā. Tēma jau viņa teorētiski tur mainīja, bet droši vien, kad... nu labi, es ielikšu divu spēlētāju.
Tu saki, ka viņi gribēja, lai optimizē divu spēlētāju noteikumus. Es tev ielikšu četrus punktus, jo viņi gribēja gan.
Gan. Jo es Warpals... domāju, ka tas interesantāks.
Jā, ne, bet es nebija. Jo Warpals bija tā saucamais Dark Fantasy, un izdevējs uzskatīja, ka spēle labāk izskatīsies pasaku grāmatu stilā, un es teiktu, ka man liekas, ka tas ir ļoti laba izvēle Paper Tales gadījumā, ne? Vai tev labāk patiktu Dark Fantasy, zin kā ar klasiskajiem tumšajiem orkiem un visu?
Es nezinu vispār, ko darīt ar Paper Tales. Es biju arī apdomāju viņu likšanī metrēdā, bet man patīk tā tēma, un tas ir noteikti tādā ziņā labāks nosaukums un labāka tēma, jo tāpēc viņu aizmainīšu. Viņai ir unikāls forš artworks.
Nu jā.
Tā fēja tēma, bet tur nekas daudz vairāk nav viņā.
Warpaliem bija divu spēlētāju noteikumi, bet tie esot bijuši ļoti prasti, tāpēc tika pārstrādāts. Un Paper Tales, ja tu kādreiz spēlē divu, tā tad ņem vērā, ka pirms tam bija sliktāk.
Ok.
Tā, nu ko tu man esi sagatavis vēl?
Otrā spēle būs tāda, kas ir, nu, šokar līdz šim labākā spēle mūsu šī raundā, un tas ir Last Will. Un pirmais jautājums ir, tu vēl atbildēt gan no spēles pieredzes, gan no dzīves. Visdārgāk kruizē ir doties kopā ar sievieti, suni vai pavāru?
Zin kā, es teiktu, ka visdārgāk viennozīmīgi ir doties ar sievieti, jo tad tev būs iekļauti arī visi pavāru lietas un tā, ja? Es tagad domāju, kas bija spēlē dārgāk. Nē, joprojām, sievieti.
Tieši tā spēlē ir ļoti tuvu viskā dzīvē. Tiešām ir sievieti. Ok. Otrais jautājums spēles. Pirmā spēlētāja marķieris ir kas? A. Melns cilindrs. B. Melns paralēls kalnas. C. Melna trapece.
Cilindri bija izsūtāmie puikas. Tie nebija marķieri. Tāpēc es teikšu, ka tas bija paralēls kalnis melns.
Tas tiešām ir paralēls kalbis.
Ko labāk.
Ļoti labi.
Jā, cilindrs var izsist, bet es atceros, ka cilindrs bija katrā.
Es biju cerējis, ka cilindrs izstīs ar to, ka domās, cilindrs ir cepurīt un tā tālāk.
Jā. Ejo, nu nenāk labi. Viss labi, turamies.
Ļoti labi, šobrīd rullē. Bet zini, kas spēlē dizainers?
Vladimirs Suhi.
Ļoti labi. Man nebūs jāizrunā viņu uzvārds, jo es neesmu īsti pārliecināts. Viņš sauc točni vienkārši par sushi.
Vai sushi?
Bet visi runā sushi.
Nē, nu sushi tāpēc, ka čehi. Nu, viņiem tur tā skan drīzāk. Nu,
lūk, un karjeras sākumā viņš savu lielāko daļas ir veidojis zem zīmola, zem kompānijas CGA, vai ne?
Jā.
Bet labākos, lielākos hits viņš ir pats publicējis zem kompānijas, kur viņš strādā kopā ar savu sievu. Šis kompānijas nosaukums ir. Varbūt zin tāpatās?
Man ir viņa kaut kur galvā, bet tu man to viņu iedosi.
Ok, pirmais ir Greater Than Games, otrais ir Pencil First Games, un trešais ir Delicious Games.
Baigi nepalīdzēja. Delicious.
Tas ir Delicious.
Ir.
Tas ir Delicious. Tā kā,
kaut kas bija atmiņā.
Greater Than Games, ja nemaldos, bija Spirit Islands, un Pencil First Games ir...
Nu, Pencil First toču nebūtu man galvā, bet Greitens...
Nē, tas ir tas meža spēle, kur ir spēlēts viens meža monstrs par tiem maziem saskiem, kā viņš saucās, neatceros.
Skull Hollow.
Labi, ļoti labi, tom šodien spridzēm.
Tā, nu tagad man liekas, ka man vajag pēdējo sirtienu, lai tevi atrauktu.
Naglu zārkā
ne, bet mēs tevi ielaidīsim visu aptveri ar patronām. Ribās, un tāpēc mēs runāsim par Colt Express. Tātad, Colt Express izdevēji nevarēja izšķirties par spēles nosaukumu. Tāpēc notika Facebook balsojums, un tas bija tā, ka Facebook savu gāja. Un Facebook balsojumā uzvarēja variants Colt Express, nu, tā kā loģiski. Ja? Kāds variants ieguva otro vietu balsojumā? Variants A – Colt and Train, variants B – Coltomotive, variants C – Gold, Gun and Glory.
Droši vien Coltomotive.
Tu balsot? Par kuru tu balsot?
Es balsot par Colt Express.
No, ok, bet no šiem trim.
Es balsot par pirmo.
Colt and Train, jā. Coltomotive, man liekas, izklausās drausmīgi, tur spēle taču neviens nepirktu.
Tāpēc es saku, tas bija otrais.
Jā, bet otrais, nevis ceturtais. Otro vietu ieguva Gold, Gun and Glory.
Tā, tomēr,
jā.
Mm-hmm.
Jā. Pilnīgi nesākās ar Colt Expressu. Tā, iedosim tev četrus punktus un iesim tālāk. Nu, tev ļoti patīk par Špildes Jāres jautājumu. Tāpēc 2015. Gadā Colt Express ieguva prestižo Špildes Jāres balvu. Kādas spēles tika apsteigtas? Variants A – Concept un Splendor. Variants B – Machi Koro un The Game. Variants C – Augustus un Village.
Bāc. Es atceros, jūs skatījot pirms kādu laiku. Nu, es baigi nezināšu, bet viņš Kenner ieguva vai parasto špīlu?
Parasto špīlu.
Kurā gadā?
15. 2015. Gads.
Mhm. Tiešām, tur būtu Viličs ieliktas iekšā priekš špīles. Kas bija pirmajā variantā?
Concept un Splendor. Un otrajā bija Machi Koro un The Game.
Es zinu, ka tas nav Splendors. To tu var aizmirst kā tādu, jo Splendors cīnījās pret kamēļu spēli. Tā tad Machi Koro un The Game.
Vai Augustus un Viličs?
Es šaušu tomēr tad šajā gadījumā uz Augustus un Village.
Nu, kāpēc? Kāpēc tu tā darī? Tas ir Machi Koro un The Game. Kāpēc pēkšņi tu aizšāvi uz Augustus un Village? Tu jau biji visu pareizi izdomājis. Nu, come on. Tātad, par konceptu un Splendoru ir taisnība. Viņi vienu gadu iepriekš zaudēja pret Camelot. Augustus kandidēja 13. Gadā un Village 12. Gadā ieguva Kenneri.
12. Okay.
Jā. Tā ka Colt Express apsteidza Machi Koro un The Game.
Mm-hmm.
Labi.
Jā.
Pēdējā nagla.
Pēdējais.
Pēdējā nagla. Colt Express bija politkorekts pasākums jau tajā laikā. Starp sešiem pārstāvamajiem personāžiem bija divas sievietes. Un vismaz grafiski un pēc vārdiem tika pārstāvētas gandrīz visas rases. Kuras rases personāžs nav pieejams Colt Express? Variants A – Aziātu, variants B – Tumšādaino, variants C – Indiāņu.
Nu, tas gan vajadzētu būt Aziāti, diezgan rieši, jo Tumšādaino es biju kāds Čango, vai kas tam līdzīgs, un Indiāņi tā dāmīt vieni.
Jā, tā, es saku Aziāti. Aziāti. Tieši tā viss ir pareizi. Tumšādaino ir Čango, ir Indiāņu Šajēn, un tad ir Meksikānis vai Latīņamerikānis Tuko, divi balti vīrieši, divas baltas sievietes, ne, viena balta sieviete, un neviena Aziāta. Ja, nu, tas es diezgan aizvairoju. Tas
diezgan korekti
viena baltā,
rietumiem.
Nu, viena baltā vīrieša vietā viņam bija jāielikt, domāju, Aziāts. Nu, vajadzētu.
Jā.
Bet varbūt kāds replikts nāks un būs viss kārtībā, ja tiks noregulēta šī situācija.
Ok, šitais bija dizāsters.
Nu, bišķiņā trāvāmies, jā, 112 pret 91, ja es pareizi skaitīšu, šobrīd ir rezultāts. Nu, nekas, jo gads vēl ir garš. Nu, cik nu viņš ir garš, bet viņš vēl ir gan garš, un iespējas uzvarēt, jebkuram no mums ir. Mums ir vietas, kur mums ir vēl lielākas iespējas uzvarēt kā bezgalīgajā duelī, un tās ir spēles, kurās mēs esam meistari, un par to uz šodien būs kreisais top 5.
Oho, lieliski!
Pasta salas dūži, kurā mēs apkopojam to, kur mēs savā ciematā esam līdz šim bijuši paši krūtākie un paši labākie spēlētāji. Jā, no. Kā tad tas tops tika veidots? Es savai lietai mēģināju pieiet zinātniski. Es izmantoju Bidžīs Stats aplikāciju, taisīju Exceli, rēķināju vidējo spēlētāju skaitu un relatīvo uzvaru procentu. Jo, nu, ir starpība, vai tu uzvari 50% partiju Star Realms, ja, vai 50% Rising Sun. Jo pirmajā gadījumā tu esi tieši tikpat labs vai slikts kā pretinieks. Otrajā, ja tu spēlē 5. vai kā, nu, tad tas 50% ir uzreiz paigā man. Rezultātā man nekas nesanāca prātīgs. Un nekādas pārliecības, ka statistika ir pareiza. Un man ir radies viedoklis, ka Gatim ir jātaisa kaut kāda aplikācija, lai šādu vingrinājumu izveiktu manā vietā.
Jā. Yeah.
Es mēģināju ekseļot, man nekas, kā tu taisīji?
Es vienkārši metu akmeni šitenī te akā un klausījos, pēc kā izklausījos es atbalsts. Un tad tas arī bija. Bet es skatījos uz pieredzi, skatījos reāls, tāds top tēma, tāds, cik man kurās spēlēt mēs esam spēcīgi. Un tas paņēma daudz tādas spēles, kas ļoti, ļoti daudz reizes izspēlējis. Un ar domu varbūt, ka es spēlētu ar spēlētāju, kurš spēlēs arī līdzīgu skaitu. Pēc mēs varētu gan spēcīgi mačoties savā starpā. Un es zinu, ka jebkurā gadījumā es spēlēju spēlētāju un nozdod spēles, es tur esmu spēcīgs pretinieks.
Jā, nē, es zinu. Piemēram, Lavletter, es spēlēju ap 30 reizēm, man uzvaru procents kaut kur zem 10, tā ka daudz izspēlētas partijas vēl neko nenozīmē. Ja? Meistarības Lavletterī man nav vispār nekādas. Ja? Bet es varu kaut ko jau pieminēt, godājumi pieminekļi. Ja? Un mani godājumie pieminekļi ir dažādas abstraktās spēles. Ja? Vai tas ir Quixo, Corridors vai Hive. Ja? Tur ir jāņem vērā tas, ka es viņas vienmēr spēlēju ar vienu un to pašu pretinieku, ja? Kristīne. Un viņai abstraktās žanrs nu, īsti nepatīk. Ja? Tāpēc es teiktu, ka statistiski varbūt man tur var būt pie 90% uzvaru, bet ņemt vērā spēlētāju, kurš nu, neiedziļinās tik ļoti, viņam arī nav tā interese. Ja? Nu, tāpēc tas nebūtu korekti likt abstraktus. Topā, ja. Tad man ir pieminams arī Bērenparks, kurā es biju uzvarējis pirmās 6 partijas līdz 6, kad es uzspēlēju pret Kristapu. Tajā partijā es paliku bezcerīgi pēdējais, un, protams, ka tur tādu blamāžu vai stopā es nevaru likt. Un kopš tā laika man ir Bērenparka rezultāti aizgājuši uz leju, jo Kristaps salauza vienkārši, man viņš salauza lupatās. Un pēdējais piemineklis ir... Blue Moon City bija tāda interesanta knicīs spēle, ko kādreiz izdevā Brain Games, bet tas bija tik sen, un es to spēli esmu jau sen aizmainījis vai pārdevis, ka es vai viņu neatceros. Es atceros bišķiņ to spēli, bet es neatceros neko, kāpēc es viņā uzvarēju un kāpēc man tur ir tik labs procents. Tāpēc Blue Moon City paliek kā pieminekļi.
Jā, jā, jā.
Kas tev ir pieminams?
Man arī pieminekļi. No tādiem nopietnējiem pieminekļiem var pieminēt Istanbulu un Grēc Vestert Real, kur vienkārši man labs rādītāji ir Bidži Statos, labs procents uzvaru, bet no pārējiem es noteikti gribu pieminēt Viti Klučeru, jo es esmu Jelgavs vienīgais čempions.
Jā, jā, jā. Kopš tā laika tu neesi spēlē.
Es neesi spēlē, nu, tas līdzīgi tā kā uzsiksti atnāk, tur ar kasieru kautos vienkārši, nu, nav jēgas. Vēl viens, kurš pieminētas ir Stronghold Undead, ja esmu uzbrucējis, ļoti spēcīgs esmu.
No ar nosacījumu,
jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Un tas, ko es varētu pieminēt, ir Under Falling Skies, kur es jūtos spēcīgs, bet tā ir solo spēle, un es tā īsti nejūtos godīgi, viņi liekot iekšā.
Tas tā kā kveikā pret botiem vajākajā līmenī, skraida un izšķaida visu laiku, es esmu paigi.
Nē, bet kampaņai eju jau gandrīz vai grūtākajā līmenī vēlreiz. Tā kā,
jā, jā, un utis no šlesera kažoku lienā no jauna. Tiem, kas sekos Instagramā, tie noteikti piefiksējuši, kā Kristaps cīnās izmisīgi.
Jā, es tos pret. Aliens vienreiz pielikšu pie vietas, vienreiz.
Jā, nu okei, okay, man ir top 5. Man ir baigi labs top 5. Un mana piektā vieta ir Twilight Struggle. Un es atzīstu, ka tas ir diezgan uzpūtīgi likt topā spēli, kas gadiem ir bijusi BGG pirmajā vietā, un tajā notiek turnīri pasaulē. Un ir spēlētāji, kas no galvas zina pilnīgi visas kārtas. Ja. Bet, nu, statistika ir statistika. Statistika ir nepielūdza. Mēs esam uzvarējis 87% partiju. Jā, tā ir divu spēlētāju spēle. Jā, es domāju, ka mani sasistu lupatās īsts Twilight Struggle turnīru spēlētājs, ja, kurš zina precīzi, kurā reģionā viņš ir izspēlējis tik daudz partijas, ka viņš zina precīzi, kurā reģionā vispār nevajadzētu ielikt nevienu kubiņu, kur ir precīzi kādā secībā jāuzbrūk, ja, un tā tālāk.
Bet... Es tev citu pazīstu Latvijas tad ir labi augstāk mērot elektrikla spēlētājiem. Mēs varam rendžot kādreiz jums lielo cīņu, tā kā Yu-Gi-Oh! Tur...
Man nevajag tādu annihilation. Es saku, es esmu pasta salas dūzis, es negribu līst ārā uz pilsētu galīgi. Jā. Un droši vien viņš no pilsētas, es pilnīgi ticu, ka jā, jā. No Rīgas čekam ir jābūt. Jā, jā. Bet es gribētu nedaudz iedomīgi teikt, ka ap 30 partijām izspēlējot, tas šāda līmeņa spēlē, ja nu tam ir kaut kur iekšā jānosēžas. Un es jūtu, ka tas kaut kādā punktā ir nosēdies. Ja? Nu, ka es jūtos stabili, kad es viņu spēlēju. Nav tā, ka es justos, ka ārprāts, ko es daru vai vēl kaut ko. Un tā ir gana sarežģīta spēle, bet es tiešām jūtos stabili par saviem lēmumiem. Ja kaut kur neuzkrīt kāds kauliņš, es zinu, jā, nu, tas bija kauliņa jautājums. Ja? Nu, citreiz būs labāk. Bet nu, tāpēc tā ir tikai piektā vieta. Pēc statistikas varbūt būtu augstāk, bet pēc jušanas, nu, nevajag lekt augstāk par savu ceļgalu, ja, bet Twilight Struggles ir piektais.
Jā, es neesmu spēlējis Twilight Struggles šī iemesla dēļ. Es ļoti labprāt gribētu kādu mums prasīties, bet tie cilvēks var iemācīt, piemēram, Toms. Es zinu, kas man iznest.
Es esmu iemācījis divus spēlētājus. Vienam no viņiem es zaudēju, jo es viņu tik aktīvi mācīju, tik ļoti palīdzēju, ka es aizmirsu pats par sevi padomāt, jo es viņam pateicu, nu tā kā es domātu, ka ko es baidītos, ka viņš darīs, ja es teicu, ka tev būtu jāuzbrukt tur un, nu basically izspēlēju puspartiju pats pret sevi un zaudēju, nūbam, ja, un vienu reizi, jā, diezgan stabili uzvarēju mācu, tā ka es teiktu, ka pat ja uzvar vai zaudē, nu pieredzes dēļ, to lai strāgus tāpat arī spēlējums noteikti, viņš nav tik ilgs, pat kā, nu viņš var būt tik ilgs kā Stronghold Undead, bet bieži vien spēle beidz sākā.
Ja tu viņu glabā uz sava galda.
Nu, ir bijis, ka jāpieglabā.
Tas jā. Ok. Man piektā vieta ir tāds spēļu žandru kombinācijas. Piektajā vietā es atļauju sakombinēt spēles šeit. Jo varbūt ne tāpēc, ka tas tik spēcīgs vai labs, bet tāpēc, ka tas man liekas, ka daudz cilvēku reāli draņķīkšņies spēlēs. Un tā ir jebkura paliamano vai jebkura tetrīgā spēle. Un es nevaru iedomāt, es tik daudz reizes redzēju cilvēku prast piemērīt tos gabaliņus, likt iekšā, kur, kā, pielēk, kur es nesaprotu, ko viņi dar, man citīgi besī. Kā es spēlēju vai kādā citā spēlē, kāds pielēk, ko es vienkārši skatotos labi, domāju, bāc, tu neredz, kā viņš strādā. Es kaut kā ļoti, ļoti labi redzu, kāda viņam tā lokācija, kur viņš var ielikt, kur tur potenciāls nākušas var redzēt, kaut kāds tur rūtiņas tur redz virsū un līdz ar to viņš šiet labi. Protams, tur ir atkarīgs tās papildus mehānikas un tā tālāk, bet man iet gana labi, gan te pašā bērna parkā, gan man patchworks iet ļoti zolītas atstikt nāk iekšā. Bet, jā, tas viss tās koncepts kā tāds teikt, ka netik daudz tāpēc, ka es varu mega labi vai mega konkrēti kaut kāds spēles spēlēt, bet to, ka es labi redzu to visu izvietojumu, kā viņš strādās, kā viņš izlikt un tā tālāk.
Bet, jā. Zini, tas tiešām, tas ir uztveres jautājums, un uztvera, nu tieši tā, tas ir vienam tur varbūt labāk atmiņa, vienam varbūt labāk matemātika, vienam varbūt labāk tieši vizualizēt šo. Man vienmēr tas ir bišķiņ kaitinājis šīta doma, kā ko piemērīt es nepiemēru, ja, bet jautājums, tu esi spēlējis pašu galveno challenge šajā jautājumā, kas ir tapestrīs ar savām ēkām, kuras, nu, ir pilnīgi kreisas vai tu tās pat piemērot cilvēki nevar saprast, vai viņiem tā ēka derēs vai ne, jo viņas Stoneline Games ir uztaisījis tik izplūdušām malām. Tu atceries, kā tev gāja tapestrijā? Tu arī varēji vienkārši galvā ielikt?
Es vienkārši ielieku galvā, ka tas būs četa, divreiz divi un viens stūrīti malā. Viss, alas.
Nu jā, nav, nu jā. Nav, nu tad tev tiešām ir ļoti laba tā vizualizācija.
Tas šitā ir... es vienkārši strādā, tāpēc tu ielikā kategorija.
Nu jā, nu jā. Man ir ceturtā vieta, un es nekautrējos ielikt spēli, ko Kristaps nelika savā topā, tā ir Viticulture. Statistika liecina, ka es uzvaru ap 70% partiju, ja, un ne jau vienmēr mēs spēlējam tikai divatā, un man nav izskaidrojuma īsti, kāpēc tas procents ir tik augsts. Un, varbūt, ka svarīgi ir tas, ko angļi sauc par mindset, laikam, ja es nekļūdos. Respektīvi, es Viticulture uztvaru nevis kā strādnieku izvietošanu, vīnogu nogatavināšanu, kas tur vīna ražošanu, bet pirmkārt un galvenokārt tā ir sacensība uz ātrumu. Tas ir racing games. Vitikulčurā rezultāts ir punkti. Grozies kā gribi, Racing Games iet līdz noteiktam punktu skaitam. Vitikulčurā laikam 20. Ja? Un es varu galvot, ka tas man nepadara spēli nebaldām. Nē, tā nav. Es tiešām spēlēju tematisku foršu spēli, bet es visu laiku apzinos, ka man ir jādomā, ka un kā es tikšu līdz tiem 20 punktiem un kā es to izdarīšu pirmais. Un es neesmu analizējis sīkāk savus rezultātus, bet es esmu visnotaļ drošs, ka partijās, kurās es neesmu vienīgais, kas tiek līdz tiem 20 punktiem, uzvaru procents man strauji nokrīt. Respektīvi, cik es uzmetu acis, manas uzvaras Vitikulčurā ir 20 punkti pret 7, 10, 15 citiem spēlētājiem, ja? Vai vēl kaut kas tāds. Ja? Un es esmu pilnīgi drošs, ka ja vēl vienu gadu es netiktu līdz tam 20, tad es paliktu pie kaut kāda 22 un citiem jau būtu 25. Respektīvi, mans mērķis ir pabeigt spēli cik agri iespējams. Nevis ar daudz punktiem, labāko vīnu, augstākajiem ienākumiem, nolīgtiem visiem strādniekiem un tā tālāk. Un es ļoti bieži esmu saņēmu, principā pēc praktiski katras Vitikulčura uzvaras vienmēr visi skatās un saka, kā jau, bet es esmu uztaisījis tādu engine un tagad, nu tik es sākšu pildīt pasūtījumus un man pilns pagrabs ar vīniem un šogad beidz spēle. Jā, nu, varbūt, ka tas arī ir iemesls, kāpēc tas procents ir tik augsts, ka es rauju uz to 20, tā kā traks trūsis, ja, ar terpentīnu ieliktu zem astes, ja, jo nevelti tas ir racing games, nevis visi mēs dabūsim 30 punktus, ja, un tā kuram būs vairāk, jo tajos gadījumos jau es saudēju.
Jā, es atceros, mēs varu to manēt saukt par Vitikulčura sensei, jo mēs pirmoreiz spēlējam viņu kopā, un es atceros, ka tu mums arī labi samasēji, un tas man lika pārskatīs par to spēles. Skatu par to, ka jā, tas ir par efficiency games. Jā,
racing un, games. Nevis, joņojam.
Jā. Ok, man ceturtajā vietā ir mazais gabals, maza spēle, bet es viņu spēlēšu ļoti, ļoti daudz esmu. Tā ir arī, nevis arī, bet tā ir divu spēlētāju spēle, tas ir Jaipurs. Un Jaipurā man uzvaras procents ir 70%, un es diezgan daudz arī spēlējis arī Board Game Arenā. Pielīdz ar šādos turnīros. Man labākais rādītājs ir, man patīk tas turnīros, kur tu izslēdzi reiz, tiec vai netiec, un es ticis finālā esmu. Tad es kaut kā stulbu pakāzu, bet es tiku finālā ļoti, ļoti labi. Bet Džeipūrā es esmu spēcīgs galvenokārt tāpēc, kad es jau ticu līdz tam līmenim, kad es skatos relatīvos punkti šajā gadījumā, relatīvās darbības, un es saprotu un redzu, kurā brīdī ir vērts pretinieku atstāt bez kamieļiem, kurā brīdī ir vērts kaut ko salasīt, kur čip ir efektīvā, kurā brīdī ir vērts kaut ko saglabāt vairāk, pievākt, piedarboties. Un tas ir plus un mīnus šajā spēlē, jo man Jaipurs ļoti patīk, kā tāds, bet tāds lielais mīnus ir, ka tā ir būt spēle, kurā izlūt arī tā patās, mierīgi uzspēlē kādu cilvēku, šeit tas nebūtu arī tik ļauni, bet visticamāk tas nebūtu interesanti, jo es redzētu visu tās kļūdes, ko viņi tur pieļauj. Un kā spēle ir forša, ātra, feina, un man diezgan labi sanāk.
Jā, nu, divu spēlētāju spēlēs, jā, tur tā mēdz būt, ka tu uzko, ir biškiņi vieglāk uzkost, jo mazāk ir faktoru, kas tev traucē to izdarīt, vai ne? Jo, teiksim, ja tu spēlē četru spēlētāju spēli, tad tur kaut ko pamēģi, jo divu spēlētāju spēlē, tomēr tev ir tā iespēja biežāk piestrādāt pie kādas stratēģijas. Piekrītu. Jā, nu man ir trīs, man ir trešā vieta, un tas ir šodien jau pieminētais Last Will. Un pirms topa veidošanas man nebija nejausmas. Man nebija pat ideja. Ja man liktu nosaukt 10 spēles, viņa tur nebūs starp tām, ka šī spēle tur nonāks. Bet kaut kādā maģiskā veidā es uzvaru 80% Last Will partiju. Un vienīgais izskaidrojums ir tematiskais, man liekas, ka nu, es laikam esmu tik labs uz izsmalcinātām metodēm un idejām, kā notriekt naudu. Ja, nu, mēs šodien ievadā arī bišķiņu runājam par šādiem jautājumiem. Ja. Un tā par to arī ir šī spēle. Ja, nu, ja jūs gribat kaut kādus padomus sala Kristapa Stiķis, ja, vai kaut ko, nu, es nezinu, man iecienītākā metoda ir pa milzīgu naudu, cik vien var iegādāt uz nekustamo īpašumu, un tad tur rīkot vienu ballīti pēc otras, visi stūri pievēmti pils padarīt par midzeni un mēģināt pārdot par kapeikām, ja? Un kādus divus vai pat trīs šitādus spēles laikā izbliez, un tas jau ir. Tomēr nekustamais īpašums vienmēr gan lai iegūtu naudu, gan lai pazaudētu naudu. Viņš tomēr, man liekas, ka ir tāds fundamentālāks, kā viens zarais draugs, kurš tev katru gājienu nozartu, ja? Tur $3, bet tev vajag notērēt tur 80, ja? Nu. Jā, trešajā vietā Last Wheels. Lieliska spēle. Vienmēr prieks uzspēlēt. Un kāpēc es uzvaru? Es pat par to nedomāju, jo vienmēr ir prieks, kas tik nav sadarījis tajā spēlē ar visiem pavāriem un zirgiem uz kuģa un suņiem teātri. Mm.
Jā, Last Wheel ir tik distinktīva spēle, kad atšķirīgi no citām spēlēm to savu mehāniku, to tērēšanu, kad neviens nav mēģinājis vienkārši nokopējumu mehāniku īsti nekur pārnest un vēlreiz atkārtot.
Jo... Jā, jā.
Tas ir apbrīnojami, viņš ir tik ļoti atšķirīgs tam vispārējām. Ok, mans trešais, mans trīniec, viņš ir sērija, kuras jūtos diezgan spēcīgs, vienalga kurā no variantiem, tas ir Gunshan sērija. Es esmu spēlējis gana daudz visas trīs, un man BG status pieder visās trijās arī high score kā tāda, un tā ir kauliņa mešana.
Bet tie jau projām ir. Paspasaules high score, nevis, nevis pasaules high score.
Protams, vienkārši piezīmēju. Jā, 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 ir cilvēks, kas Gunshanā spēlē aplikācijas reizi tur divās stundās visu laiku un rulē. Es domāju, ka viņi varētu arī salikt. Lai gan mums pazīstams viens cilvēks vārdā, sauksim viņu tā par Krišjānu, kas arī spēlēs ļoti daudz solo aplikāciju. Diezgan tas liels ņurņaks izrādījās, ka mēs uzspēlējām, kad vajadzēja. Bet, jā, man padodas, es redzu tās kombinācijas, es varbūt viss citādāk domāju, es skatos uzreiz, izvēlos, kā es to iešu to spēles ceļu, un es skatos, piemēram, es krāju nevis dzeltenos kaulus un dzeltenos pildus, bet skatos, kā ar bonusiem var citus to dzeltenos aizpildīt maksimāli daudz pa brīvu, maksimāli to visu sakombinēt, sakumulēt kopā, un tā tālāk es... Viss tās daļas ļoti, ļoti atšķirīgas. Protams, es vairāk spēlēju pirmo daļu kā tādu, bet es domāju, ka arī otrā un trešā arī pieaugs. Bet man tāds sajūta, ka, nu, ja mēs spēlējam Gunshan, tad es gandrīz katrā spēlē. Nedēļ, es nesaku, ka obligāti uzvarējuši, bet būšu no tiem spēlētājiem, kas varēs kādam arī iekniept un būtu cīnīties pat uzvaru. Un, jā, rezultāts plus mīnus 7, man liekam, procentu uzvari. Gunshanā pārējais ir neatradīšu ātri.
Jā, nē, man es diezgan esmu kapājis solo nu, internetā, sakot aplikācijas līmenī, ja, un jāatzīst, ka nemaz tik vienkārši neiet, jo es esmu secinājis, ka tomēr ļoti nosaka kauliņu. Nu, kā krīt tie cipari? Jo tā variācija, es teiktu, ir kaut kur plus mīnus 60 punkti no tā, vai kādi cipari krīt. Tu vari dabūt, man ir izdevies dabūt pāris reizes tos 300, kas skaitās super mega rezultāts, ja? Bet tikpat labi bieži es dabūju arī 210 tikai, ja? Tāpēc, ka ir jūtams, ka kauliņa secība nenāca tāda, kāda viņa varētu nākt. Tā ka, nu, Gunshan Clevers viennozīmīgi, viņš ir jāmāk viennozīmīgi, tur ir, var uzdzīt šo te meistarību, lai saprastu. Un... Pārtiniet vēlreiz atpakaļ, paklausieties, ko Kristaps stāstīja stiķī. Jā, jā, jā. Relatīvie punkti, tas ir viens no tām.
Jā, jā, es neesmu tagad solo spēlējis, Gunshan. Es nepateikšu.
Nē, bet rezultātu ziņā tas ir apmēram tas pats, kas rezultātus, es teiktu, var pielīdzināt. Cik tu dabūli solo, ja, nu, apmēram uz to tu esi spējīgs.
Pie nosīmēja viss pārējais sakrīt, protams.
Jā, jā, jā. Mana otrā vieta ir Saits. Būtu dīvaini, ja Saits nenonāktu šai topā, un gan jau, ka daudzi teiktu, ka tas būs pirmajā vietā, bet tā nav.
Tas būs pirmajā vietā.
Jā, tas būs interesanti, bet te gan būtu vietā stāsts par kādu brīdi, kad tika izlaista Saits digitālā versija, un to atrada gameri. Ne mēs, ne galdas spēlētāji, es domāju, gameris ar lielo būtu. Tie džeki, kas tur lielos daudzumos austrumu puslodē mīt, ja, un viņi spēlē datorspēles pa 10 stundām dienā, ja. Tie ir tie džeki, kas ar pistoli lielizmēra kartē trāpa pretiniekam galvā otrā pilsētas malā. Ja. pirms vairākiem mēnešiem, varbūt jau pirms kādu gadu neatceros, uzdūros, kā viens no viņiem dod tā saucamās strategy tips, nu, padomus saitam. Digitālajā versijā, protams, jo viņi nezin, ka tas ir board games arī. Nu, un tad video viņš tur sāk ar tekstu, ka spēle nu pat tikai ir iznākusi, nesen viņš pagaidām nav izspēlējis lielu skaitu partiju, apmēram plus minus 1000 tikai ir izspēlējis. Tad es teiktu tā, no manas puses būtu iedomīgi teikt, ka es esmu pārākais dūzis šāda līmeņa spēlē pie tādas konkurences. Tas ir līdzīgi tā kā Twilight Struggle, es labāk paliek pas pasaules dūzis, jā. Un pilsētā savām prasmēm līst neplānoju, jo procents man ir labs, jā, īpaši divās Rise of Fenris kampaņās ar milzīgiem šiem te tieši uzvaru skaitu pret citiem, bet tad, kad tu paskaties uz kaut ko tāda līmeņa, kā tad, kad tas nonāk vienu līmeni augstāk, ja mēs runājam par digitālo gamingu, ja, tas ir tāpat, kā tad, kad tu spēlē kādreiz, tagad vairs tas nav baigi populāri, kādreiz Unreal Tournament vai Quake 3 Arena vai kaut kas interneta serveros, ja, un tagad tu spauno, nu tu piedzimsti, tu paspēr pirmo soli un tev ar snaiperiem ir galvā, tad tu atkal spauno piedzimsti, tu nepaspēj paspēr pirmo soli ar snaiperiem ir galvā, ja, nu apmēram tādā līmenī cilvēki jau spēlē saitu digitālajā versijā, ja, tur ir strīdi un strateģiju gaidensi, kā uzvarēt 12 gājienos vai vēl kaut ko, ja, nu, tas viss notiek, tas viss tiek izrēķināts un loģiski, ja kāds ir izspēlējis vairāk kā 1000 partijas, ja tur mēneša laikā kopš spēles iznākšanas, tad es ar savām pat 100 partijām, kas ir baigi daudz, ja, nu, bērnu autiņos esmu. Bet tāpat es jūtos gana spēcīgs, lai liktu viņu topā otrajā vietā, bet pēc procenta tomēr, nu, nav vēl tā pirmā vieta. Ir vēl jāpiestrādā.
Jā, man liekas arī tas, ka, ja mēs pēdējais tur spēlējām ar saiti ar to, viņam bija Krieva, un tur vienkārši pārējā varēja vienkārši aiziet kaut ko citu spēlēt. Tur viss bija skaidrs ātri.
Starp citu, tas arī ir faktors, jo BG Stats tagad ir atjaunojuši nedaudz vienu no, ka viņi ļauj arī redzēt tavus uzvaru procentus ar to, ko tu esi ierakstījis, ja tu esi piefiksējis, ar ko tu spēlēji. Un viena rasa ir pilnīgi konkrēti tāda, ar ko es neesmu uzvarējis praktiski. Nu, esmu uzvarējis labi ja par 20%, teiksim. Tā, ja. Ka vienmēr, kad es dabūju to, es zaudēju. Ja. Tā ka ir kur augt.
Bet vienīgais, kas man tur liekas savāds, es saitu šeit ņemt vērā, jo man liekas, ka viņam ir diezgan tāds predefinēts lietas, kas tev ir jādara ar dažām rasēm.
Jā, šahāri ir. Šakā tas ir līdz puspartijai,
jā. Tā ka, nu, tā ir ar spēlē. Tur ir balans ņemšanās, bet es domāju, ka mēs varam nelikt īpaši iekšā. Šobrīd, ok. Mana otrā vieta ir no tādām nopietnējām spēlēm, spēlē, ko es, laikam, spēlēs visvairāk esmu. Un tas ir Seasons, kur man ir 60% uzvaras. Plus mīnus, es arī esmu izspēlējis diezgan daudz. Viens brīdis, kas Borgiem arī nāk spēlē ļoti daudz seasons un trenējies un mācījies. Un es kopēc esmu izspēlējis 135 partijas, kas ir daudz. Un viņi ir superīgi, viņi ar Borgiem arī nevar izspēlēt 15 minūtēs. Un šobrīd es zinu gana labi visas kārtas, es viņus varu novērtēt, kurš ir labāk, kur ir sliktāk un kura labāk. Interaktēs kaut ko kopā, kur labāk būs endgame'am, midgame'am, late-game'am. Es sajūku, ka es zinu, kā tas cover jābūvē un tā tālāk. Un tā realistiski, kas gribētu pieņemt izaicinājumu, kad mums atnāk, ka, nezinu, es Jelgavas galdspēļu klubu un kāds tur saka, es tev uzvarējuši sezonā, es uzreiz teikšu, labi, velkam ārā spēlējumu, ļoti labprāt, tas gribētu šādu izaicinājumu redzēt un skatīties, kā tas viss strādās, bet jā, man ir sajūka sīzinos. Protams, atkalts jautājums par to līmeni un tā tālāk, un esam borgējami arī nātē pašā spēlēs ar ritīgiem dūžiem pretī, kas nu izspēlēt, saprot, jā, tas viņš reāli ritīgi forši nospēlē to spēli, bet tā vidēji priekš tādu normālu Latvijas spēli, tas jūtos diezgan spēcīgi sīzinos.
Man liekas, ka diez vai kāds Latvijā ir izspēlējis 100 partiju. Tu ar savām 135 jau. Ja tu nebūtu spēcīgs, tad es teiktu, nu, come on, kurš tad ir spēcīgs?
Come on!
Nu, jā, bet ir viens džeks, kurš ir baigi spēcīgs tādā maz zināmā spēlē kā Guildhall Job Fair. Ir tāda spēle Guildhall. Un viņai ir, nu, neteiksim, ka otrais izdevums vienkārši sequels Guildhall Calls Job Fair. Un tā ir mana pirmā vieta. Ja. Spēle nepārāk zināma. Tā ir balstīta uz manipulācijām ar kārtīm, uz kolekcijas veidošanu, bet tādā ļoti īpatnējā veidā uz kolekcijas veidošanu. Es teiktu, nedaudz līdzības ir ar Deusu, ko mēs ar Kristapu tikko spēlējām, ka tās kartiņas, ko tu liec galdā, jo vairāk tu liec tajā kolonnā, jo viņa paliek spēcīgāka. Ja pirmā, ko tu uzliec, tev dod sūdīgu spēju, ja otrā, ko tu uzliec, tev dod jau divreiz labāku, trešā, ko tu uzliec, tev dod nenormāli labāku, un ceturtā, ko tu uzliec, tev ļauj jau to savākt kā kolekciju, jau dod pavisam labu. Spēlē ir diezgan liels apjoms, tā saucamā Take That, jeb riepšanas pretiniekiem. Un manā gadījumā Guildhall Job Fair ir rezultējies 90% uzvaru, varbūt pat vairāk, ja matemātika nav mana stiprā puse, 10 uzvaras 11 partijās. Ja. Spēle vairs nav manā kolekcijā, es aizmainīju prom matemātiskajā apmaiņā, neviens ar mani to negribēja spēlēt, tāpēc ar to varēs beigšu.
Paigi interesanti, ka tev labs rezultāts teikt atspēlē, jo tur jau pārsvarā tev var apmērāt ar tupeņiem un viss
cauri. Bet šeit viņa nav tik, redzi, munčkinā tev var apmērāt ar tupeņiem, bet šeit tev ir jāplāno tas teikt tā lieta, jo tev ir pašam jāgrib vākt kolekciju no teikt tā kārtīm, kas nemaz nav tik labi, ja, bet ir kaut kādas nianses un situācijas, kur tas var būt labi. Tas ir viens un otrs, kurš varbūt nav tāds tīri teikt tā elements, ka Guildhallā punktus iegūst ņemot no centra, ja es nekļūdos, nu jau baigi sen biju spēlējis, ņemot no centra, izvēloties kādu no balvām, ja, un tas ir ļoti svarīgi, ka tu redzi, kas pretiniekam ir riktīgi vajadzīgs, un tad tu sasteic kaut kur piebeigt kaut kādu kolekciju netika labi, lai paņemtu to, ko viņam vajag, to balvu, ja, un atstātu viņu ar sliktākām iespējām. Nu, ir interesanta spēle, nekas izcils, bet, nu, procents runā par sevi, ja, un spēle ir prom, diez vai es viņu kādreiz vairs spēlēšu. Un viss ir kārtībā, paliekam pie pirmās vietas Guildhall Job Fair.
Jā, ok, man pirmā vieta arī būs ļoti sketchy, jo tā ir spēļu kategorija, kuras es uzvarēju 100%, vienalga cits laika ir paņēmis, bet vienmēr uzvaru sasniegt.
Exits
jā, tie ir, es esmu izspēlējis kopā 13 exits, 12 unlocks un kādus 4 deckscapes un pusvēl escape tales, kas ir daudz. Bet tam ir liels sakars ar to, ka es ik pa laikam izstrādēju kāds izlaušanās istabu uzdevums, un man sanāk, man ir nepieciešams tos uzdevumus, princips iepazīties un tā tālāk, un es ir vairākas princips, ko es jau zinu, redzu, un tādā ziņā ir interesanti, bet tas arī savā ziņā parāda to spēļu fundamentālismu kā tādu, jo neskatoties to, ka es ļoti šausmīgi daudz viņu spēlēs. Gandrīz katrā exitā ir kāds uzdevums, kur tu iesprūsti, kur tu nāks padomāt, un kur tu nezini, kā tu izpildīt. Man ļoti patīk spēlēt ar ir dažiem cilvēkiem, man patīk spēlēt tiem cilvēkiem, kas arī labi šo spēlē un tā. Man patīk gan tā viena tas epizode, ko mēs Toms spēlējuši, man ļoti patīk ar Toms sievu spēlēt, Kristīna. Exits viņai ir ārkārtīgi labs funkcijas šo visu pasākumu, un es vienmēr priecājos paņemt un salicīt tādu labu tīmu.
Da, vienmēr kas, ir labi ar gudriem cilvēkiem pavadīt.
Jā.
Tas ir patīk.
Kas tur izspēlē un darbojās, bet jā, tu man tas tā tik ļoti arī nesšķiet, ka citreiz, nu citreiz man tā sajūta, kā exit izgāja, viņš paredzēt stundā, es izgāju, kad pēdējā spēlē viņš solo pārsvarā, jo man sievēja, man aptiek spēlēt šitās visas spēles kā tādas, viņi saka, ok, tev darbā vajag spēlēt solo. Bet citreiz jūtos, es exit izgāju stundā un 10 minūtēs, slikti nepaspēties stundā, bet patiesībā viņš viss normāli cilvēki iziet 2-2,5 stundās un tā tālāk daudz un dikt un ilgi, bet man vienkārši šeit tā pieredze ir tas, kas arī padara kā spēcīgu.
Bet tas ir arī visos izlaušanās istabās, ka jo vairāk tu ej, jo vairāk tu jau zini, kur, ko skatīties, meklēt, un tu vairāk, jo kas ir tās lietas, kas izlaušanās istabās tieši aizkavē, bieži vien ir tev kāda iesprūša, ne jau kopumā muļķība, bet iesprūšana uz vienu detaļu, uz ko tu patērē 10-15 minūtes, nezinot, ko ar to darīt, vai nezinot, kur skatīties. Teiksim, klasiskais, ja, ka tu neiedomājies, ka tev ir jāpaskatās uz televizora ekrāna, kur tev rāda minūtes, kur tanī brīdī ir kaut kas pamainījies. Ja? Tu vari nosēdēt 15 minūtes un nepaskatīties. Un ja tu gana daudz staigā ar šīm te istabām, vai gana daudz spēlē exitus, kā tavā gadījumā, tad tev daudz mazāk ir iespēja iesprūst.
Tieši tā. Es zinu, jā. Kad ir kasti kādreiz jāapskatās, vai ne?
Protams, vienmēr ir. Tagad jau visos laikam jāskatās. Jā, jā, es, tā, jā, jā. Nē, es jau biju izdomājis dzēlīgo komentāru par Kristapu, bet tu jau sāki pats par šo te stundu vai visu, ko es taisījos teikt, ka Kristaps ir super labs exitā. Ja pirmajā dienā neiziet, tad otrajā 100 punkti. Ja nosēž divas dienas, tad viņš iziet visus exits.
Ja bet, tā, bet jā. Man ir pilnīgi viss iziet exit, viss simtprocentīgi uzvarēt un tā tālāk. Bet, jā. Jā, bet joprojām par prieku spēlēm darbojos.
Jā, nu, tādi bija pasta salas dūži, jā, kur...
Es sagāju to, es sagāju, ka tagad uz stāpošo Jelgavas pasta salas vai centra spēļu vakar ieradīsies Korejas vēstniecības pārstāvi, atnāks, uzlūksies žaketēs, apsēdīsies brilles un pateiks, Twilight Struggle, mister.
Jā, 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 vai arī, ne, ja tad... viņi uzvilks savus brilles vai kaut ko, viņi drīzāk pateiks codename, davai, kā jā, viņi dzirdēts, kā... ka ir runāts.
Lūdzu, nāciet, mēs iepazīstināsim ar Jelgavas ceļu, un ja jūs gribat īpaši mūs kādu izaicināt, tad noteikti ir vērts atrast kādu slepeno dārgumu. Domam,
lai jā, slepenie dārgumi, šoreiz neviens īpaši neko nekomentēja. Jā, slepenie dārgumi mums ir joprojām pilns, tā ka pameklējiet, parociet vai kaut kas interesē. Un klausiet mūsu ieteikumus, gaidiet, kā Kristaps, varbūt arī es kādreiz kaut ko stiķī pateikšu. Nu, redzēsim, lai Kristaps...
Noteikti, jau uz... varētu to saitu pastāstīt, kā uzvarēt.
Nē, saitu uzvarēt, tas ir elementāri. Tur vajag, to nevar pastāstīt, tas ir jājūt no iekšas. Jā, jūtam no iekšas visu par visām spēlēm, ko ir jāspēlē, un kapājam un gaidām nākamo mēnesi, vai ne?
Jā, atā visiem.
Atā.